Boas tardes, concelleiros e concelleiras, e público que nos acompaña. Imos dar comenzo a sesión plenaria ordinaria do mes de decembro. Empezamos polo punto número 1 da orde do día, que é as tasas anteriores correspondentes ás sesións do día 9 e do día 17 de decembro. A primeira correspondería ao pleno ordinario do mes de novembro e a 17 do mes de novembro e ao día 17 a un pleno extraordinario que hubo no mes de decembro. Non sei se hai alguma cuestión, alguna intervención ás actas. Bueno, pois non habendo nada, dámoslas por aprobadas por unanimidade, supoño. Pasamos ao punto 2 da orde do día, cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orzamento Xeral de 2016 do Concello de Monforte de Lemos, Orzamento da Entidade Local e do Organismo Autónomo Instituto Nacional, perdón, Municipal de Drogodependencias, bases de execución, cadro de persoal, teito de gasto, masa salarial do persoal laboral. Este punto xa foi dictaminado nunha ocasión anterior, polo tanto, xa está, digamos, feito este trámite e empezamos coas intervencións que supoño que habrá. Intervencións, por favor. Doña Maribel, ten a palabra.
Boas noites a todo o mundo, ao público e aos señores concelleiros e a vostedes, señor alcalde. Sorpréndeme que comece eu. Esperaba se me presentara por escrito algo, e digo eso porque, mire, señor alcalde, eu que son unha persona seria, non triste, pero seria sí, moi seria, e sobre todo cos cartos da xente, moi seria. Como vostede recordará, e supoño que recoñecerá, é o día da día 23, despois da comisión informativa, tiñamos previsto ter unha conversa, tal como vostede me convocou o día anterior pola tarde por teléfono, unha conversa para mirar de acadar un acordo modificando algúns puntos dos presupostos. Espero que vostede colabore as partidas. A min faloume de 10.000 euros en servizos sociais para nenos e adolescentes, faloume dun incremento de 5.000 euros para o CIN, faloume de 15.000 euros para Cáritas, e eses movimentos irían, digamos, retirados de 10.000 de festas, retirada do vídeo promocional, e 7.500 de actividades e deportes, ademais de unhos cuantos compromisos que, según vostede mismo me explicou, se traducirían en axudas ligadas, digamos, a facer de outra maneira as subvencións nominativas, non? A UNED, para que tuveran que presentar un final de ano un resumen de memorias ou de gastos, e tamén co remanente tratar parte do saneamento hasta donde se poidera. Eso eran compromisos, non estaban en modificacións de partidas. Según vostede mismo, estas partidas se iban a facer, digamos, se facía así porque isto sí o permitía, se permitía poder facer esta pequena modificación sin modificar os presupostos. Cal non é a miña sorpresa que efectivamente na orde do día desa comisión informativa sale como punto 2 esta cuestión de confianza vinculada. Entón, sinceramente, señor alcalde, a min me gustaría que explicara a min, en primeiro lugar, ao noso grupo e a todo o mundo, como pensaba vostede darlle saída legal a estes movimentos, ou si realmente non se trataba de darlle saída ou facer ningún cambio nos orzamentos. Realmente se trataba de un anticipo de unha inocentada no día que nos atopamos hoxe. Pois, en todo caso, como lle dixen ao principio, eu son unha persona seria, pero non triste. E con seriedade me gustaría que explicara eso. Que legalidade lle pensaba dar si en realidade o noso grupo e outros grupos, como vostede me dixo que o ofrecemento era para todos os grupos en estas cantidades, e son as súas palabras, si eso se houbera aceptado, me gustaría saber con que de que maneira lle iba a dar legalidade vostede a este trámite, non? Para que fora posible. Ou en todo caso me explique, porque xa de antemán a comisión informativa figura ese punto 2 ligado aos orzamentos á cuestión de confianza. Insisto, creo que ese punto 2 invalida unha negociación posterior. Se o entendo ben, no meu, na miña ignorancia. Pero, en todo caso, decirlle que esas modificacións que me presentou a min en concreto, pois aínda, tal como lle dixen en persoa, indo na liña do que nos demandábamos, era absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. Porque, mire, opina vostede públicamente que a mí non me gustan as festas. E está vostede ben engañado. Eu son moi festeira, pero cos meus cartos. Moi festeira, pero cos meus cartos. Non solamente son festeira, sino que, modestia aparte, bailo nas festas, modestia aparte, bailo bastante ben. Bastante ben. Moitos dos aquí presentes, ben seguro que moitas verbenas me viron bailar. O fago frecuentemente co meu círculo de amistades e me gusta e disfruto diso. É unha das miñas aficións. Pero repito, bailo cos meus cartos, non cos dos veciños. Entón, por iso lle pedíamos esa baixada de presupostos nas festas, porque as festas deben ser participativas e queremos que bailen todos os monfortinos, pero que bailen de verdade. Que bailen de verdade, que bailen porque teñen traballo, que bailen porque hai, por consiguiente, emprego, porque si me queren entrar, que bailen porque teñen auga nas súas casas, cousa de que me alegro de que efectivamente o barrio do hospital, chamado así, aunque colle outras zonas, pero bueno, todo o barrio do hospital esteixa licitado esa obra para que nunhos meses poidan ter esa auga. Foi algo que se aprobou aquí xa no, digamos, nos primeiros plenos e que esta experta Monforte tamén apoyou ese cambio de crédito para poder facer esa obra. Por consiguiente, nada do que vostede ofertou en esto, repito, aínda indo ese incremento para Cáritas, para o CIN e para os servizos sociais, cousa que era unha das nosas demandas, é insuficiente. E bueno, simplemente eso, pues decirte que lamentando muchísimo y habendo tindo inicialmente, como lle dixemos o día que aprobamos as ordenanzas, vontade de sacar adiante estes presupostos e votarlos a favor, si vostede houbera feito esa negociación tal como nos consideramos que se debe negociar, que, bueno, pues falando dos problemas de Monforte. Estou mirando o cronómetro porque non me quero pasar ningún segundo, entonces, polo de momento, nada máis. Moitas gracias.
Gracias, señora Maribel. Doña Julia, ten pasado a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois no Grupo Municipal do Partido Popular, boas tardes a todos, felices festas ás persoas que nos acompañan e os membros da corporación. Pois evidentemente nos tamén somos xente seria, e digo isto porque nos tomamos unha posición respecto a este orzamento e explicamos detalladamente cuáles eran as partidas que non nos convencían. Explicamos detalladamente por que entendíamos que este non era orzamento que precisaba a cidade, explicamos por que, aínda que se incrementaba e se incrementaba pola vía de aumentar os recursos que viñan dos impostos directos e concretamente do IBI, isto despois servía para gastar pois en incrementos, en transferencias, para gastar en, como dice dona Maribel, en festas. Nos votamos de menos, evidentemente, nestes orzamentos, pois, partidas de estímulo económico, que lonxe de incrementarse, rebaixanse. Non se percibe neste orzamento unha sola decisión ao longo do ano 2016 que teña que ver, pois, con cuestións que están enriba da mesa deste concello, como o aproveitamento de Espolemos, de Sanidade, do Centro do Día, do Baixo do Hotel Comercio, dos inmobles alquilados ao ADIF. É dicir, votamos verdadeiramente en falta, pois, moitas cousas, e ademais, xa o dixen, é un orzamento que non responde ao que nos creemos que debe ser ou servir para o que esta cidade, o proxecto de cidade que precisa Monforte. Eu lamento que o alcalde lle dera unha lectura errada ás miñas manifestacións do último pleno, non? Sobre todo no que atinxe a valoración do orzamento, non? Cando dixo que nós se considerábamos bo, porque votábamos non, non? Mire, que nós somos obxectivos, procuramos ser obxectivos, e se hai algún elemento bo no orzamento, non nos importa recoñecelo como feito de que se faga un investimento, unha partida para un investimento no plan de eliminación de vertidos, pero claro, se fai a conta de contratar unha nova operación de crédito, un novo endebedamento. Por tanto, que eso que nós recoñecemos como positivo non leve a pensar que eso nos impide valorar o orzamento no seu conxunto. Ben, o mesmo lle digo con respecto ao que se recauda pola vía do IBI. Nos, evidentemente, tomamos unha posición con relación ás ordenanzas, unha posición que non foi acompañada polo resto da corporación, de maneira que o que atinxe o IBI se mantivo. A mí me gustaría destacar neste punto que lamentamos este espectáculo que o que estamos asistindo, non? Ven de manifestar a portavoz de Experta Monforte pois que fixeron un amago de negociación. A prensa tamén deu conta de un amago de negociación co Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois co Partido Popular o equipo de goberno non tivo a intención de negociar nada. A realidade que nos non ocultamos é que o alcalde me convocou a min para explicarme cuáles eran un pouco as liñas que estaba o que estaba acontecendo con outros grupos, concretamente as resultas de, bueno, pois de toda esta información que salía na prensa, pero en ningún momento se nos deu traslado para ninguna fórmula, ninguna forma de negociación. Ben, estamos asistindo a un espectáculo no que o equipo de goberno, o noso entender dunha maneira que dá conta dunha falta de vontade conciliadora, negociadora, diría eu, pois en seis meses despois de tomar posesión, bueno, pois se somete a aprobación dos orzamentos a unha cuestión de confianza. Nos parece que estamos ante unha situación peculiar, donde o Bloque Nacionalista Galego, no último pleno, adiantaba o voto en contra dos orzamentos, non polas partidas, non porque o considerara xeitado ou non, non detallando elementos do orzamento, sino simplemente porque non se tivera vontade negociadora, simplemente porque non se invitara a un café, decía portavoz, non, porque estaba disposta a participar nun café con a mesa redonda, creo que foi moi gráfica, e por tanto parecía que se cuestionaba máis a forma que o contido do documento en sí, non? Bueno, este é un documento que é continuidade ou continuación, porque en definitiva vai na mesma liña de orzamentos anteriores, por eso a nos sorprendía, nos dimos por feito en todo momento que iban chegar a algún tipo de acordo ou de negociación nese punto. Nos sorprende esta situación, non? Na que quen antes plantexaba orzamentos similares, pois agora se queixa de que non se negocia. Quen antes facilitaba a aprobación dos orzamentos durante 12 anos, incluso formando parte do equipo goberno 4 e outros 4 facilitando a aprobación de orzamentos que evidentemente non serviron para esta cidade, pois agora, en cuestión de seis meses, non amosa vontade negociadora. E, por tanto, que concluímos de todo isto? Pois que estamos ante estrategias de oportunidade política nas que non se está valorando realmente o interese dos monfortinos, a utilidade ou a conveniencia real deste orzamento, se este orzamento é bo ou non é bo para os monfortinos e para a cidade. E pola contra, estamos entrando nunha especie de liorta por cuestións de oportunidade, por cuestións de que si se negociou ou non se negociou, ou si se... Bueno, non o sei. A verdade é que lles corresponde a vostedes analizar esa cuestión, porque son vostedes os actores principais desta historia, pero, dende logo, o Grupo Municipal do Partido Popular ten claro que estes orzamentos non son os que precisa esta cidade. Manifestámolo no último pleno que se someteron a aprobación ou a votación. Reiteramos os nosos posicionamentos de entón neste momento. É evidente que recaudar pola vía do IBI case que 200.000 euros máis tiña que ter servido para outras iniciativas, para outras actuacións. Por tanto, nos non compartimos este orzamento que se presenta. En ese sentido, o noso voto vai a ser, en coherencia, ademais, co que xa manifestamos o último día, un voto en contra. Lamentamos que se someta ou que se vincule esta situación a unha cuestión de confianza, porque, señor alcalde, inda que a normativa permita que hoxe salga de aquí aprobado inicialmente ou non este presuposto sometido a esta cuestión de confianza, non conta coa confianza do resto da corporación, polo menos deste grupo, no que atinxe a aprobación destes orzamentos. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar, temos que dar a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos os membros da corporación e tamén a todos os veciños que hoxe nos acompañan. Bueno, pois hoxe aquí eu non me vou centrar nos orzamentos porque non é, segundo a convocatoria que a mí se me entregou na comisión informativa do pasado mércores, non é o que vimos, do que vimos falar, senón a unha cuestión de confianza. E non imos falar dos orzamentos porque efectivamente non se me dá a oportunidade de volver a falar dos orzamentos. Nos, como xa anticipamos tamén os medios de comunicación e mesmo lle pasei un WhatsApp ao señor alcalde, o noso voto vai ser en contra tamén desta cuestión de confianza. E vou tratar de explicarme por qué. Eu creo que o señor alcalde está facendo unha lectura errónea do resultado das eleccións municipais do pasado 24 de maio. A nosa cidadanía, cando depositou o seu voto na urna, dixo que non quería maiorías e, polo tanto, que era preciso dialogar, que era preciso entenderse para sacar adiante os proxectos importantes desta cidade. E os orzamentos consideramos que son un deses proxectos importantes desta cidade, como digo. E vostede, señor alcalde, non ten esa maioría suficiente para aprobar os orzamentos, como xa lle dixemos tamén no pleno do 9 de decembro. Calquera goberno ten que entenderse cos demais. E aínda ese entendemento ten que ser maior cando non se dispón, cando o pobo non dá esa maioría suficiente para sacalos adiante. Mire, eu supoño, me máis teño porque é unha persoa ben informada, e supoño que está ben informada do que aconteceu o pasado domingo das eleccións estatais, e o seu propio secretario xeral do Partido Socialista, o señor Pedro Sánchez, que creo que o coñece ben, dixo, e vou parafrasear as súas palabras: se abre unha nova etapa política en España que tiene que deixar atrás a imposición e abrir un proceso e período de diálogo. A democracia é diálogo, é debatir e acordar. E o Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar, a debatir e a acordar para defender os intereses generales. Como digo, son palabras do propio señor Pedro Sánchez o día seguinte das eleccións. Isto é o que di o secretario xeral. E pola contra, vostede, que tamén pertence ao Partido Socialista Obrero Español, fai outra cousa ben distinta. Vostede apela á política de feitos consumados. En vez de dialogar, de negociar, de consensuar e de intentar chegar a acordos, vostede, de xeito sorprendente, para min e para o meu grupo, saca un as de bastos e convócanos a un pleno de orzamentos vinculados a unha cuestión de confianza cando minutos despois íamos ter unha reunión vostede e máis eu despois da comisión informativa. A cuestión de confianza é unha figura perfectamente legal, totalmente lexítima, da que vostede pode utilizar, por suposto, e nós tamén utilizamos nalgún momento, cando teñamos responsabilidades de goberno. Pero entendemos que debe de ser utilizada excepcionalmente e como último recurso e despois de esgotar todas as vías de negociación, de diálogo, de consenso e de tratar de chegar a un acordo. E vostede, señor Tomé, non esgotou esas vías de comunicación, de diálogo. Vostede, a primeira de cambio, xa nos convoca, como dixen, a un pleno vinculado á cuestión de confianza, facendo o noso entender un uso perverso de esa figura legal, que está pensada para evitar unha situación de ingobernabilidade. É a primeira vez na historia, como xa dixen tamén nalgún medio de comunicación, na historia de Monforte, que un alcalde levando soamente 6 meses de goberno vota man desta alternativa legal, o que pon de manifesto a súa falta de talante e a súa incapacidade de dialogar, de entenderse, de falar e de chegar a un consenso ou acordo con ninguén. Porque vostede non dá opción. Convocounos a este pleno sen sabernos a súa resposta á nosa proposta. Polo tanto, despois da primeira reunión na que eu lle presentei a nosa proposta, que foi o luns pasado día 21 de decembro e da que despois falarei, vostede decidiu unilateralmente convocarnos a un pleno de cuestión de confianza e, polo tanto, e en conclusión, non lle importou o máis mínimo chegar a ese entendemento, ese posible entendemento e acordo. Por iso, en este punto, e como entendemos que rectificar é tamén de sabios, pedímoslle que reflexione unha vez máis e que retire este punto da orde do día, podemos retomar, nos estamos dispostos a retomar esa negociación, ese diálogo, e tratar de chegar a un acordo. E se aínda así, porque efectivamente o acordo non está garantido, pero se aínda así os orzamentos non saen adiante, ou sea, o acordo non sae adiante, volva a traer os orzamentos a este salón de plenos. E non fai falta agardar un mes. Díxenlle o luns, cando lle presentei a proposta. Unha semana antes, que nos puido ter chamado, teríamos sabido xa se chegábamos ao acordo ou non. Como xa lle dixe hai bastantes días, esta actitude de imposición, de arrogancia e de prepotencia non é boa para a nosa cidade. E por iso, como xa lle dixen, señor alcalde, retire este punto, faga as cousas como consideramos que debe de facer e, como di o seu máximo dirixente, con diálogo, con consenso e con negociación. Iniciou xa a negociación, pero está sen concluir. Retomemos as conversas e a semana que ven convoque outra vez o pleno e saquemos adiante uns orzamentos mellores para a nosa cidade. E quero que quede claro que se quedou sen concluir foi porque vostede nos convocou a un pleno sen coñecer a súa resposta á miña proposta. Ademais de advertirlle que creo que o que quería facer non era de todo legal. Como sabe, a miña proposta é moi realista, ou era moi realista, e está artellada en dous piares que entendemos que son fundamentais: os servizos sociais e a instalación de empresas na nosa cidade. Solicitábamos, e xa para ir rematando que me queda pouco tempo, solicitábamos 80.000 euros de incremento nos servizos sociais, concretamente para actividades do CIN, para un programa anual de atención a menores e adolescentes con actividades e a un convenio con Cáritas, porque consideramos que é unha organización que traballa ben na nosa cidade coas persoas máis desfavorecidas. E tamén solicitábamos 200.000 euros para comezar a abordar un problema existente na nosa cidade como é o saneamento. Como xa agotei o tempo, na seguinte intervención sigo comentando. Moitas grazas, nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, pois eu, fíxese, lamento que se dea esta situación de doble raseiro entre o que se fixo cando se gobernaba e o que se predica agora. Lamento esa situación. E vou dar resposta un por un aos puntos que vostede publicou, pero tamén a outros que me dixo a mí e que non publicou. E, en primeiro lugar, cando digo que non houve diálogo, hombre, diálogo sí que houve. Eu estuve reunido con vostede, outra cousa que non houve acordo. Diálogo sí. E agora, pois, home, non vota usted mandas queixas que dicía da outra vez das formas, porque foi usted que nas perdeu. Mire, eu reunime con vostede para recibir as súas propostas. Usted me fixe chegar as súas propostas. E eu reunime con vostede dous días despois para decirle cal era a resposta do equipo de goberno punto por punto. Vostede dixo que ia reunir o grupo municipal e que me daba unha resposta. Ainda estou esperando esa resposta en persona ou por teléfono. Que fixo vostede? Pois esa mesma tarde mandou unha nota de prensa, pois, respondendo o que vostede quixo, pero, desde logo, non comunicando a esta parte a súa decisión. E eu lamento que vostedes perderan rápido a memoria, porque hai seis meses estaban gobernando, e os presupostos que hai no 2015 foron aprobados coa abstención do PP e coa abstención do PSOE, os que hai agora mesmo. Por certo, en 12 anos, gobernaron vostedes, só tiveron que prorrogalos no 2014, solo un ano. E montaron unha campaña enorme polo tema das subvencións deportivas. Este ano parece que non lle preocupan as subvencións deportivas, que tamén as hai no orzamento. No seu comunicado fala vostede de coherencia. Mire, coherencia é cando un fai o que pide. E vostede pide o que non fixo cando gobernaba. E iso non é coherencia, iso é incoherencia. E fala vostede de que ten dúas cousas moi importantes, que son servicios sociais, que por certo mellorámonos e vostedes privatizáronos, e outro saneamento do Porto Seco. Curiosamente, dúas cousas que vostede non fixo. Neste orzamento melloranse os servicios sociais e contemplanse obras de mellora do saneamento para o Porto Seco. Agora sí que están recollidos nos orzamentos, antes non estaba. Vostede propuxeme nove cousas que vou explicar unha por unha. Mire, o programa de adolescentes en nos pide vostede 40.000 euros. En 12 anos non fixo vostede nin a sola partida para iso. Vostede foi responsable os últimos 4, ningún euro para iso. Eu aceitei 10.000 euros, que vostede non dixe. Aceitei 10.000 euros. En relación co CIN, o Centro de Información á Muller, pide vostede 20.000 euros para actividades. Vostede, no orzamento de vostede deste ano, 5.000. Eu propuxenlle 10.000. Pasar de 5 a 10, aceptando o que propuñía. Pediume axudas, que as axudas sociais foran vinculadas a programas. Aceptei-lo. xa debía saber que no orzamento non van que van vinculadas a programas, non son nominales, xa está no orzamento. En Cáritas pide vostede un convenio de 20.000 euros. En 12 anos fixaron vostedes un, eu dixenlle 15.000, porque xa aumentamos 47.000 en servicios sociales. Na UNED propón que envíen ao Concello unha memoria de custes, aceptado. Entón, lle dixen que sí, que vale. Tamén lle digo unha cousa, vostedes tiñan un problema ca UNED, que non cobraban os profesores. Agora arranxamos o problema e xa cobran os profesores, xa cobraron. Vostede pediume 200.000 euros para saneamento do Porto Seco. E eu aceitei facelo con remanentes de tesorería. O que pretendía era quitarnos 200.000 euros que hai para obras urbanas. Vostede, o que quere é que non poñamos ni unha sola baldosa nas rúas de Monforte. Vostedes nunca destinaron un solo euro para o saneamento do Porto Seco. Non o destinaron. E este equipo de goberno incluye, por primeira vez no presuposto, 325.000 euros para melloras do saneamento municipal que permita conectar o saneamento do Porto Seco. Vostedes non fixeron ese arranxo do saneamento e nin poden alegar a ignorancia, porque, mire, doña Pilar, vostedes sabían que non podían conectar o Porto Seco co saneamento municipal desde o 2011, que eu tiña aquí un escrito da Confederación Hidrográfica dicindo ollos que non podían conectar por problemas na depuración. E que fixeron vostedes? Por dúas cousas que non se deben facer. A primeira, esconder o problema da opinión pública. Eu enterei-me por primeira vez cando se inaugurou o Porto Seco que, cando andamos pola calle, comentou o alcalde dicindo aquí ainda hai un problema serio co saneamento. Pero foi toda a información que se nos trasladou. Eso foi así. E hai testigos deso. E o segundo foi que vostedes non fixeron ninguna obra de mellora que permitiría conectar ese Porto Seco á rede municipal. A verdade, os datos oficiales son que nin en 2012, nin en 2013, nin en 2014, nin en 2015, neses 14 anos posteriores á Carta da Confederación, vostedes dedicaron un solo euro ao saneamento do Porto Seco. E agora poñemos 325.000 e queren 200.000 máis. Home, pois esa orde tamén os quero eu. En deportes, todos estes anos eran subvencións nominativas e agora queren vostedes que deixen de selo. Iso non é coherencia, doña Pilar. E tamén me pediu que baixara o diñeiro das actividades deportivas en 20.000 euros. E eu dixenlle a vostede, baixo ellos, acepto lle baixalos en 7.500. En festas patronales, pediume que baixara o diñeiro das festas patronais. E eu dixenlle, acepto lle baixar 10.000 euros das festas patronales. E na policía, home, na policía que sea para nota, a petición de cubrir unha plaza do oficial de policía, cando leva vacante 8 anos, desde setembro de 2007, e agora ten prisa vostede. Tamén é moi coherente. Mire, aceptei todos os conceptos que me propuxo vostede, todos, 9 cousas, aceptei-nas todas. Ben é certo que variando as cantidades, pero aceptando todas e cada unha das propostas. Vostede díxome, se aceptas todo, votamos a favor, se aceptas parte, asterémonos, e se non aceptas nada, votaremos en contra. Textual. E eu se vexo que non cumpren esa palabra. Parece que non tuvo tempo para chamarme, pero si tuvo tempo para mandar unha nota de prensa, facer unha rolda de prensa, declaración nas radios, e 3 días despois, como acaba de decir vostede, se non, igual non o decía, pero xa o dixo vostede, o sábado a mediodía, mándame un WhatsApp, 3 días despois, dicindo, supoño que xa viches a prensa estes días, o noso voto será en contra. Eu empezo a comprender a Felipe González cando dicía que se enteraba de certas cousas pola prensa, porque a verdad, vostede aquí non se portou como debera. Vostede tiña que haber chamado e dicir, mira, vamos che votar en contra porque non nos convence que o propuxeches. E vostede non o fixo. Por tanto, vostedes só querían retrasar os orzamentos a toda costa. E eu creo que vostedes non querían negociar nada. De feito, formalmente, ainda non contestaron. E para chegar a un acordo, doña Pilar, xa remato esta primeira intervención, é cousa de dous. E se un non quere, é que é imposible. E, por tanto, se eu lle acepto todas as cuestións que usted me propón, todas, variando as cantidades, certamente, pero algunas incluso suben o que vostede tiña, pois xa me dirá onde ten usted os argumentos para non aceptar a miña proposta. É que me gustaría que me dixera onde están os argumentos, porque en algunas son novas e outras incrementaba o que vostede tiña en proposto. Por tanto, de verdad, eu creo un error o que vostedes fan, pero bueno, xa, como se me remata o tempo, no segundo turno completaré a miña intervención. Moitas gracias, doña Maribel, supoño que querrá un segundo turno. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, despois de comprobar a absoluta ignorancia a que todas as cuestións que hoxe plantexei e ver como vostede gastou todo o seu tempo directamente en ter un monodiálogo ca portavoz do BNG falando fundamentalmente do pasado, a mí gustaría, señor alcalde, que, home, por algo de esas cosas que se deben ter, nos considerara os outros grupos as nosas aportacións. Acabamos de descubrir que eses minutos que me dedicou a min, ou acabo de descubrir, para negociar algo que xa non tiña viabilidade, pois en realidade vostede o que tiña era a presunción de que xa os tiña diagnosticado, digamos, negociado ca portavoz do BNG, e por consiguiente vostede simplemente estaba a quen fala facéndolle unha tomadura de pelo. Pero pídolle e quero lle deixar claro que a ver se nos dedicamos a falar do futuro. Mire, cando Esperta Monforte lle aproba as ordenanzas no pleno anterior, habendo efectivamente un excedente de presuposto comparado co do ano anterior deses 200.000 euros, un engadido máis presuposto, 200.000 euros. Ben, cando eso sucede, cando eso, 300, para ser máis exactos, cando eso sucede, yo aprobamos, é para que ese diñeiro se reparta en cousas de interés para os cidadáns. E entre elas, claro que está o saneamento. Home, a min cóstame, e vai me disculpar, que vostede, tantísimos anos neste concello, descoñecera que ese porto seco no que tantos cartos invertiu non tuvera ningún tipo de saneamento. A min eso particularmente chócame. Pero ben, é a súa palabra. En todo caso, o que sí me gustaría decirlle que quedara claro é que Esperta Monforte veu a estes presupostos que a intención de sacarlos adiante. E que independentemente das súas formas que non foron as adecuadas, e discúlpeme, non foron as adecuadas, se os presupostos se ativeran as necesidades dos cidadáns e eses 300.000 euros realmente foran invertidas en esas necesidades sociais e en ese saneamento e en ese plan xeral, Esperta Monforte, a pesares da súa carencia de formas, aprobaríalle, daríalle o seu voto eso. Quero rematar dicindolle que supoño que a súa ignorancia se debe a que considera que o noso voto non ten ninguna importancia, pero eu pediríalle que mirara hacia o resultado das últimas eleccións. O mellor os pequeniños medramos e o mellor os grandes disminuyen. Solamente lle deixo esa reflexión no aire. Independientemente da cantidade de votos, eu creo que hai unha cuestión que se chama, bueno, pois deferencia hacia as persoas e respeto por quen representa, aínda que seña a moita menos xente que a vostede. E sobre todo, fáleme de futuro, déixeme de falar do pasado, se non recordará a herencia do señor Rajoy. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, tengo a palabra.
Gracias, pois moi brevemente, porque realmente, bueno, a nosa posición está definida. Eu lamento do que se ten oído aquí e do que na prensa nos daba conta estes días, pois está a vista que non se tivo vontade negociadora co Partido Popular cando, bueno, pois se mantiveron esas xestións ou se fixeron esas xestións co resto dos grupos, non? Eu lamento de verdad, porque efectivamente esta é unha corporación na que o equipo de goberno ten 6 concelleiros, o Bloque Nacionalista Galego ten 5, o Partido Popular ten 5, Esperta Monforte ten 1. Por tanto, está claro que a cidadanía deu conta dunha corporación ou dunha vontade de que en os xestiones sexa unha corporación pois moi equiparada en canto ao reparto dos concelleiros, non? Por tanto, creo que sería de xustiza que esas negociacións ou ese plantexamentos se consideraran con todos os grupos e non se excluíra a ninguén. Cando a portavoz experta di que se está de costas os cidadáns, bueno, non só anunciamos e o dixemos o pasado pleno cando se aprobaron as ordenanzas, o pleno estaba con presencia de moitos representantes de asociacións e persoas que reclamaban realmente que tiñan feito alegacións ás ordenanzas e que reclamaban contención e que se reconsiderara a ordenanza no que atinxe o IBI. A mí me parece que esa sería ou teria sido unha boa oportunidade para escoitar escoitar aos veciños, para escoitar a cidadanía e contemplar se efectivamente era posible pois atender as súas alegacións. Non me parece que todos os grupos, ese era o momento no que tiñamos que ter escoitado. Este grupo particularmente creo que o fixo e nos estamos satisfeitos de telo feito. Agora, vir a plantexar outras negociacións ou outras consideracións con respecto ao orzamento, pois, oiga, mira, orzamento é o que é, que hai que empezar é por valorar a que, por que vía se ingresa e en que se gasta, non? Eso require dun análise. Eu lamento que non teñan aproveitado a oportunidade no seu momento para justificar e explicar por que este orzamento non era bo ou porque sí, en definitiva, votaron en contra por cuestións formais. Si me gustaría facer unha reflexión última, fiando co que decía o alcalde, con relación á abstención do Partido Popular no último pleno, porque o pasado importa. E digo yo a portavoz de experta para quenes participamos del. Efectivamente, esa abstención veu motivada por unha estrategia do anterior equipo de goberno en relación a unha situación moi comprometida na que se puxo as asociacións como consecuencia de dunha maniobra que se fixo naquel momento con relación aos orzamentos. Gustaríame recordar que este grupo, precisamente para favorecer as asociacións, tomou esa posición. Por certo, aproveito para recordar yo, alcalde, que o que me trasladan é que todavía que ainda non cobraron algunhas desas asociacións as axudas correspondentes. Por tanto, dito isto, o invito a que no futuro, aparte de que atenda esta cuestión, o invito a que no futuro contemple que as negociacións teñen que ser, sobre todo en cuestións tan importantes como esta que afecta aos orzamentos, teñen que ser con todos os grupos, ou deben ser con todos os grupos, sin excluir a ninguén. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias. Eu teño entendido, doña Julia, que eso non é verdad. E como me gusta dizer as cousas claras, lle pregunto a señora interventora si todas as asociacións que justificaron as axudas concedidas cobraron ou non. E se as que faltan son porque non justificaron. Me gustaría que me dixera.
Todas as que justificaron a fecha de hoy cobraron. No obstante, el 30 de noviembre terminou o plazo de las últimas que están preparadas para a xunta de goberno que tenemos este miércoles. Que quedaron algunos clubes deportivos, algunos barrios y parroquias que presentaron la justicia, que hubo que ampliarles el plazo y alguna nominativa que también estamos aún pendientes a día de hoy y que nos acaben de completar la documentación.
Moitas gracias, señora interventora. O sea que eu creo que quede claro que este equipo de goberno non frenou ningún solo día ninguna pago de ninguna subvención. É máis, as que faltan son porque tuveron problemas de xustificación e iso sí que non o podemos solventar. De todas maneiras, está ben que fixereis para aclararlo. Doña Pilar, supoño que quere intervir. Gracias. Tres minutos.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, pois eu vou tratar de dar resposta a alguna das cousas que aquí se me dixeron directamente. Cando vostede di que o tema do WhatsApp, que lle comunico a través de WhatsApp, que non tiña pensado dicilo, pero que xa o digo, dixen eu, home, xa o dixo hoxe na radio, entonces non hai ningún segredo, nin hai cuestión de segredos aquí. Bueno, señora Maribel, vostede enterouse desa proposta antes que a min. Da proposta do señor alcalde enterouse antes que a min. Eu, cando chego o martes, o luns reúnome co señor alcalde, eu presento a miña proposta, a nosa proposta. O martes chámame, quedamos para o mércores despois da comisión informativa. Na propia comisión informativa entérome que xa vai unha cuestión de confianza vinculada aos orzamentos de 2016. Despois, como non tiña presa, verdade que estou de vacacións, atendeu primeiro a Maribel e despois a min, correctísimo, sin ningún problema. Pero quero decir que quede claro que a resposta do señor alcalde a miña proposta só houve a vostede antes que a min. Pero tamén a orde dos factores non altera o producto, non hai ningún problema tampouco. Ben, con respecto, señor alcalde, de verdade que con toda honestidade lle quero decir unha cousa. O luns, cando eu lle presento a miña proposta, a nosa proposta, desculpe, o que vostede me di é que podemos levar ao pleno unha proposta de modificación dos orzamentos. Nese momento advírtolle que dubido da legalidade desa, permítame a expresión e non mo tome a mal, desa manobra. Por qué? porque os orzamentos, dado que son un proxecto importante desta cidade, entendo e por sentido común que a señora interventora, neste caso, que é dona Marifé, ten que facer un informe a esa modificación. Polo tanto, non se trata, non estamos debatendo unha moción sobre a utilización das bicicletas ou das caldeiras de biomasa, como ven hoxe. Trátase dos orzamentos municipais. Polo tanto, para facer calquera modificación ata o que o meu sentido común alcanza, ten que pasar por comisión informativa, ten que pasar un informe de intervención para se cumpre os requisitos que legalmente teñen que cumprir, e os grupos da oposición teñen tamén que ser coñecedores desa posible modificación no caso de chegarmos ao acordo. E insisto unha vez máis, e quero que quede claro, entérome da súa resposta, eu non sei se lle gusta, non lle gusta ou lle gusta pola metade, despois de ser convocada para un pleno de cuestión de confianza. Polo tanto, señor alcalde, vostede, temos o pleno de orzamento 9 de decembro, vostede chámame para quedarmos para falar do tema dos orzamentos, para poder chegar a un posible acordo, o 15 de decembro. E honestamente, ¿sabe por que me chama? Porque o 17 temos un pleno de alegacións de IBI. E tamén falamos dese pleno. Polo tanto, perdeu vostede unha semana, discúlpeme que lle diga, perdeu vostede unha semana de posible negociación, de posible chegar a un acordo e a un entendemento. E non había necesidade de retrasar ningún só día o pleno cos orzamentos. Porque se tiveramos gañado esa semana, poderíamos ter sabido xa se chegábamos a un acordo ou non. O meu sentido común é o que me di. E, polo tanto, señor Tomé, vostede pode decir que fallei as formas, vostede pode decir o que queira. A verdade é que non me molesta, quero decir, con respecto ao saneamento, vostede, eu non lle pedín en ningún momento que retirase cartos da partida de obras. Quen goberna é vostede. Quen fai os orzamentos é vostede. Polo tanto, saque os cartos onde poida. É verdade que lle apuntei. O das festas, é verdade. E é verdade que lle apuntei o de deportes. Tanto en actividades como en subvencións, no que vostede considerase. Quen goberna é vostede. E os orzamentos son seus. Porque o do café que decía antes dona Julia, que sí, efectivamente, tomamos un café e convidou el. Xa o dixen no pleno do día 9. É dicir, é verdade, con nos tivo esa conversa, pero a feitos consumados, o orzamento é este. Explicoumo e despois o martes seguinte tivemos a convocatoria nun CD, como supoño que tería vostede tamén. Supoño que como vostede tería. Perdón que xa estou fora de tempo. Desculpe, moitas grazas.
Moitas gracias, non se preocupe, porque como ben dice vostede, o punto merece a pena de que se pase un minuto, que non pasa nada. Vostede ou calquer voceiro. Bueno, empezo por isto que dicía ao final. Vostede que goberna, sí, pero os cartos son os que son, ¿eh? ¿Verdad? Os cartos son os que son. Bien, mire, vou explicar, para que despois non diga a doña Maribel que non lle explico. Mire, este presuposto ten 345.000 euros máis que en 2015. Pero escoíteme ben, ¿eh? Pero ten menos fondos disponibles cos que tiña o anterior equipo de goberno e o anterior presupuesto. Menos fondos disponibles. Mire, 150.000 euros hai que destinaros obligatoriamente para a nova potabilizadora, polo incremento de custes. 266.000 euros para personal, para pagar a recuperación da paga extra, o 1%, os trienios e a plazo do inspector da policía. Sabe canto suma? 266, que sumado aos 150, sonlle 416.000 euros. 416.000, é dicir, doña Maribel, teño 71.000 euros menos que o ano pasado. 71.000 menos. Mire os presupostos e verá como é así. Bueno, pois pues a pesar deso, dedicamos máis cartos a investimentos, a alumeado público, a servicios sociais, ao paral xeral, a subvencións deportivas, a subvencións culturais e ás festas patronais. Polo tanto, dedicamos máis diñeiro ao gasto productivo. Isto quere dicir que son os vos presupostos, ou de logo, mellores cos que tiñamos a toda agora. Eu creo que vostedes deberían votálos, porque se foran, como a veces ustedes en chavo, que a falar de responsabilidade, se foran mínimamente responsables, 6 meses despois de deixar o goberno, votaríanos. Porque son os presupuestos mellores cos que tiñan vostedes. E mire, Monforte non pode seguir esperando nin perdendo tempo. Monforte ten proxectos importantes para o futuro que non poden esperar porque alguén decida. Monforte necesita que se empece a poñer solución, o que falan moitas veces, pero o plan xeral, hai que poñer solución a eso, o plan especial, o porto seco, o saneamento. E hai ben pouco tempo, vostedes criticaban os grupos da oposición, daquelas, pois, o Partido Socialista, o Partido Popular, a redacción das mocións cando cuestionaban alguna cousa ao alcalde. Quién te ha visto e quién te ve. Agora, vostedes ofenden e insultan directamente, porque non me dirá a mí usted que na nota de prensa que manda, a mí me chama déspota, me chama prepotente e me chama irresponsable. Esas son palabras de vostedes. Acórdese cando pedía que fóramos responsables para aprobar o plan de axuste e o plan xeral, que despois vostedes mesmos votaron en contra e tiraron ao lixo 300.000 euros de todos os ciudadanos. Acórdense. Pois ben, eu fui un responsable moitísimas veces, recoñecido polo anterior alcalde, que dixo nos medios de comunicación, está grabado, escrito, de que sempre puxen os intereses de Monforte por encima dos meus intereses. Sempre. O dixo él, non o dixen eu. Chámame prepotente. Prepotente por cumprir os meus compromisos con monfortinos e por aceptar todas as cousas que vostede me propuxo, soamente modificando as cantidades. Eso é ser prepotente, doña Pilar. E chámame déspota. Son déspota por cumplir co que permite a lei. Eu creo que máis ben significaría o contrario. En todo caso, eu non sei de que se extraña vostedes, porque vostedes fixeron antes que a min. Non olviden que no 2013 vostedes, se non estou equivocado, aprobaron os presupostos ligados a unha cuestión de confianza, sin negociar nada. E no propio pleno, o alcalde amenazou en 15 días estou aquí cos outros cos presupostos. Estuvo en 15 días, non tardou ningún mes. Significa que vostedes foron irresponsables, foron prepotentes e foron déspotas, ou só somos os demais? Mírese para vostede tamén, doña Pilar, e reflexionen. Reflexionen porque, mire, por este camiño, sinceramente, creo que non van ben. Porque eu xa sei como negocian vostedes e xa empeza a ter alguna experiencia. Sobre todo, despois do día 20, que dicía aquí doña Maribel, todos debemos tomar nota, todos, eu tamén, pero algúns deben tomarla especialmente. Poñan os intereses dos monfortinos por diante dos seus intereses como partido. Axuden a gobernar e non poñan pedras no camiño, que vostedes falaban moito de poñer pedras no camiño. Non as poñan. E eu remato xa. Eu axudeilles. Agora tócalles colaborar a vostedes. Espero que o fagan polo ben de todos. E se non o fan, estou seguro que cometerían un grave erro. Nada máis e moitas gracias. Pasamos entonces, rematados os turnos de intervención, a votar este punto de orden do día, que é unha moción de confianza vinculada á aprobación do orzamento. ¿Votos a favor? Ah, perdón, sí. Perdón. Efectivamente, me dixo o señor secretario, se me pasou o listado, que o voto ten que ser nominal e, por tanto, chamaremos por orden alfabético aos compañeros, aos concelleiros compañeiros. O último deles seré eu e, por tanto, empezamos por Argiz Quintas, María Purificación. Todos teñen que dicir sí, non ou asteñome.
Non.
Cadarso Palau, María Alicia Inmaculada.
Non.
Cela Rodríguez, Francisco José.
Non.
Doutón Rajo, María Marina.
Sí.
Espinosa Novelle, María del Pilar.
Sí.
García Díez, María Isabel, perdón.
Non, son Díaz, digo por si hai algún...
García Díaz, María Isabel.
Vale, gracias.
Dixo non, vale. López Martínez, María Pilar.
Non.
López Mateo, Víctor.
Non.
López Sánchez, Manuel Jesús.
Non.
Losada Fernández, José Luis.
Sí.
Prada Rodríguez, María Gloria.
Sí.
Rodríguez Barreira, María Julia.
Non.
Sánchez Iglesias, Emilio José.
Non.
Torres Rodríguez, Iván.
Sí.
Vázquez Rodríguez, Emilio Iván.
Non.
Vega Buján, María José.
Non.
José Tomé Roca, sí. Ben, o resultado da votación é 6 votos a favor e 11 votos en contra. Nun informe que creo que pasou o señor secretario a todos vostedes, no punto terceiro, onde dice resultado da votación e tramitación ulterior do orzamento, o texto dice: a aprobación do orzamento por esta vía non pode impedir a participación cidadá a través da exposición pública do orzamento previsto no artículo 169.1 da Lei Reguladora das Facendas Locais, polo que a aprobación será inicial de dito artigo, que terá lugar o día da votación da cuestión de confianza, se é favorable á proposta da alcaldía, e ao mes de dita votación, se é contraria e non se presenta unha moción de censura. É dicir, que se non hai moción de censura, os orzamentos quedan aprobados con esta espera de un mes. Salvo erro, o prazo empeza mañá, día siguiente, o día do pleno, e remata o día 29 de xaneiro ás 14 horas, que cando cerra o horario de rexistro. Se non, salvo erro, creo que é así. Non, señor secretario. Salvo.
Os prazos de mes computase de día a día.
De día a día. O 28, bueno, pois 28 ou 29, da igual, ás 2 da tarde, cando cerra o rexistro, sería o último día para esa, bueno, se se presenta algún tipo de moción de censura. Creo que queda claro todo, non? De día a día, o sea, 28, sería logo 28 de xaneiro. Ben, corrixido isto polo señor secretario, pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é catálogo de postos de segunda actividade para inspector. Bueno, decir que estos tres puntos que veñen ahora, que foron xa dictaminados na anterior ocasión, o señor secretario me dice que os podíamos tratar sempre cando quedan condicionadas o que se aproba o orzamento, é dicir, que non hai unha moción de censura. Por tanto, dentro dun mes, cando estarían definitivamente aprobados, quedarían aprobados tamén se o pleno se aproba. Se o pleno se aproba. Por tanto, se iso é así, si eso es así, tratámoslos ahora. Sí.
Vamos a ver, buenas tardes a todos y a todas. Realmente yo creo que, hombre, también se pueden demorar, efectivamente, pero yo creo que sí que se pueden tratar. Vamos a ver, estos tres asuntos no están en absoluto vinculados a la cuestión de confianza. Es decir, por supuesto que están supeditados, tanto o primero de ellos, o da segunda actividade, porque está prevista esa praza no orzamento, como segundo, o da retribución dos do personal eventual e demais, e o terceiro punto, o da UNED, están condicionados a que o orzamento entre en vigor. Pero hai unha decisión autónoma do Pleno, é dicir, o Pleno, soberanamente, pode decidir si ou non sobre eses puntos. Se decide que non, pois xa nada. Pero se decide que si, ese voto afirmativo deses tres puntos entrarían en vigor cando entrase en vigor o orzamento. Pero como orzamento, hoxe, ben, neste caso, ben non, porque xa foi que non a votación de confianza, pero hai que entender xa que, salvo que se presente moción de censura ou se presentada triunfa, xa habería realmente orzamento inicial, eu creo que sí que se poden tratar, e a súa efectividade, como digo no seu informe, vou poño textualmente, só serán efectivos no caso de que o pleno se aprobe se o orzamento resulta definitivamente aprobado. Eu creo que sí que se poden tratar e quedaría demorada a súa efectividade. Tamén poden ustedes, obviamente, deixalos, pero eu creo que sí que se poden tratar hoxe.
Bueno, pues moitas gracias, señor secretario. Por lo tanto, condicionados a que definitivamente se aproben os orzamentos dentro dun mes, pues tratamos estes puntos. Por lo tanto, íamos ao punto 3, que era o catálogo do posto de segunda actividade para inspector de policía local. E había sido informado, creo, xa no seu día, favorablemente, por tanto, o dictamen xa está, e agora non sei se hai alguna intervención.
Non, home, eu non sei se procedería, en todo caso, como ben acaba de dicir o secretario, de que os grupos da votáramos, en todo caso, se se tratan hoxe eses puntos ou quedan para cando se aprobe. Non. A mí, particularmente, é igual, digo, por si... Por si acaso é necesario tenerlo en consideración.
Realmente, non teño aquí o Rofamán, pero si falando de memoria, calquera concelleiro pode pedir que un asunto quede sobre a mesa. Entonces, si calquera concelleiro pide eso, pues realmente habría que votarlo. E si esa petición do concelleiro triunfa, pues quedaría sobre a mesa. Retirado de oficio, é o señor alcalde que lle corresponde. Pero si realmente algún concelleiro pide que quede sobre a mesa, pues habría que decidir primeiro que quedarse sobre a mesa ou non.
Eu creo que co informe que fixo o señor secretario creo que se poden tratar perfectamente. De todas maneiras, se alguén ten unha opinión contraria, pois votamos, pero despois do que acaba de decir, eu creo que se poden tratar, non sei por qué, hai que retrasarlos e traerlos o pois, posiblemente o pleno de febreiro, non de xaneiro, de febreiro. Por tanto, eu creo sinceramente que deberían tratarse agora, que non ten nada que ver unha cousa ca outra. Sí, doña Julio.
Sí, gracias, señor presidente. Nos entendemos que, inda que se votaran hoxe, estes tres puntos están vinculados ao orzamento, non poderían, quedarían aplazados. Parece que o lógico esperar a ver que acontece neste mes e votar estes puntos unha vez que se coñeza. Por tanto, este grupo solicita que queden estes tres puntos enriba da mesa. En todo caso, que se vote sobre esta cuestión.
Eu simplemente engadir que tampouco é necesario que vayan a febreiro. Se isto entra en vigor, quer dizer, o día, a cuestión de confianza ten efectividade o día 28, pois convoquemos o pleno para o 29. Quer dizer, non é necesario agardar para febreiro, xa no mes de xaneiro se faga. Considero eu, non sei.
Bueno, teríamos que acordar entón retrasar o pleno, porque o pleno é o 25. Por tanto, o único se retrasa o pleno.
Eu, por pola nosa parte, non hai ningún problema, pode ser o venres día 29, que xa está cumprido o prazo establecido por lei para o tema de hoxe.
Se retrasarlo, podíamos retrasar unha semana, que é un de febreiro, lunes, creo, recordar.
Pois tamén me serve, quero dicir, non hai ningún problema. Pola nosa parte, non hai ningún
problema.
Estamos
todos de acordo en deixarlo para un de febreiro?
Sí, claro.
Estás de acordo?
O un de febreiro sería o correspondente de xaneiro,
de xaneiro.
E despois a finais de mes de febreiro sería o ordinario de febreiro.
Efectivamente.
Correcto. Por,
bueno,
por la nosa parte non hai ningún problema.
Eses tres puntos, o 3, 4 e 5, para un pleno que en vez de ser o 25 de xaneiro, como correspondería, sería o 1 de febreiro do vindeiro ano. Ben, pasamos logo ao punto 6º da orde do día, que é moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a convocatoria dunha plaza de promoción interna de oficial de policía local. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O ditame da comisión sobre o punto 6, a moción do PP, é favorable por os votos, cos votos a favor do grupo proponente e as abstencións dos demais grupos.
Doña Julia, ten a
sí,
palabra.
Gracias, señor presidente. Me gustaría solo facer unha aclaración con respecto a unha cuestión que se plantexou antes. Era que a min das asociacións, algunhas asociacións me dan conta de que aínda non cobraron, por eso estamos a mes de decembro. Se tratase das partidas do ano 14-15, por tanto non facía referencia a que este equipo retrasara, pero sí a que evidentemente a finales do ano 14 se tomaron unha serie de decisións para facilitar o cobro desas axudas. Estamos a finales do ano 15 e aínda non se produce. Por tanto, A ese particular me refería. Ben, a moción que trae a este pleno este grupo ten que ver con unha situación insólita que se dá pois, neste concello, que bueno, pois, o inspector de policía pois, vai a pasar pola súa idade, polas súas propias consideracións, situacións laborais, pois ten dereito a pasar a segunda actividade. Ben, isto evidentemente obliga a presupuestar a creación dunha nova plaza de inspector de policía, un dos elementos pois, que xa se mencionou antes e que incluso se ven de retirar o catálogo para debatirlo no próximo pleno. Pero esta circunstancia deixa en evidencia unha problemática, é que no momento en que pase a segunda actividade o inspector de policía, polos efectos económicos que isto representa para o concello, é un problema, non? Evidentemente. Pero tamén, digo problema en términos económicos porque obliga a duplicar ese gasto. Ben. Pero tamén é un problema o feito de que carecemos de oficial de policía, de maneira que non hai dentro do corpo da Policía Local de Monforte ningún oficial que poidese asumir as responsabilidades do inspector. Ben, con motivo de que pasou a segunda actividade un policía no ano pasado, pois no orzamento do ano 2015 reflectíase unha praza vacante que se reservaba para a promoción interna de oficial de policía. Pero certo é que o tempo pasa, o tempo pasou e non se convocou esa plaza. Ben, o certo é que na Lei de Coordinación de Policías Locales establece que as categorías de oficial e de policía serán obligatorias cando este creado o respectivo corpo de policía local. Entendemos que é urxente, sobre todo ante a inminente situación de que pasa a segunda actividade do inspector, convocar o proceso para cubrir por promoción interna, porque así o di o propio orzamento do ano 2015, mediante concurso oposición a vacante de oficial de policía entre os membros do corpo que cumplan os requisitos que establece a lei para evitar solucionar os inconvenientes que poidera xerar o feito de que pase a segunda actividade o inspector de policía. Por tanto, o que este grupo trae a este pleno é instar o equipo de goberno a convocar o proceso para cubrir por promoción interna mediante concurso oposición a plaza vacante de oficial de policía entre os membros do corpo da policía local que cumplan os requisitos establecidos na lei para evitar estes inconvenientes. E o artigo 37 da Lei de Coordinación de Policías Locales establece que o acceso a esta categoría se realizará por promoción interna mediante concurso oposición entre membros do corpo que teñan un mínimo de 3 anos de antigüedade na categoría de policía. Como esa é unha constante entre os membros do corpo de policía da nosa cidade, pois evidentemente creemos que é urxente e necesario convocar esa praza de promoción interna para cubrir a praza de oficial de policía. Así que esperamos contar co apoio do resto dos grupos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Queres te intervir?
Sí, moi brevemente, para adiantar que Experto Monforte votará a favor de dita moción, porque entendemos que o proceder lógico e o que, digamos, o que convén, é dicir, si se pode facer unha promoción interna con ese oposición, pues entendemos que ese é o camiño e o que se debe seguir. E votaremos a favor. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Pilar.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois, dona Julia, pois que queremos anunciarlle que vai contar con noso voto a favor nesta moción, porque compartimos con vostede a necesidade de convocar unha praza de oficial da policía local, pois tamén dun xeito urxente e ademais por promoción económica, interna, meu Deus, por promoción interna mediante concurso oposición entre os membros do corpo da policía local que teñan, como así indica a lei, un mínimo de 3 anos de antigüidade na categoría de policía e que cumpran os requisitos que establece a propia Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia. Sabemos que dentro dos nosos axentes hai persoas que cumpren os requisitos precisos para poder concursar a esta praza de oficial e, polo tanto, cumprindo tamén co propio espírito da lei, daríase cobertura a posibilidade de ascenso dentro do propio corpo da policía local. Polo tanto, conte, como xa digo, con noso apoio para sacar adiante esta moción que pretende cubrir a praza de oficial de policía local mediante concurso oposición por promoción interna e, ademais, que se convoque pois, o antes posible e, se por calquera motivo non se puidese convocar, pois que o señor alcalde tamén solicitamos que nomee de xeito provisional un xefe dentro dos axentes actuais para que se cubra esa praza que, como digo, é de praza de oficial por promoción interna. E de momento nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Ben, eu brevemente para decirle que vamos a apoiar a súa iniciativa porque coincide coa idea que temos no equipo de goberno, que, como todos sabemos, é unha praza que está vacante de fai 8 anos, concretamente dende setembro do ano 2007, según o nomeamento que asinaron no seu día o actual inspector da policía local, o secretario que había entonces, o alcalde anterior, e que, por tanto, pues, leva moito tempo vacante esta praza, que mesmo incluso pues, pode influir, o defeito influye, porque a lei de policía dice o que dice, na cobertura de outras vacantes que hai na policía local. Por lo tanto, tan pronto como sexa posible, no vindeiro ano, pues, será convocada esta praza para que sexa coberta.
Pois nada máis por a nosa parte.
Sí, ten vostede o segundo turno. Perdón, ten vostede o segundo turno.
Bueno, pois para agradecer o apoio do resto dos grupos e para esperar efectivamente que se proceda a convocatoria a maior brevidade para evitar inconvenientes que se podan dar con relación ao pase a segunda actividade do inspector e, por tanto, que se contemple pois esa situación para convocar esta plaza o antes posible. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias a unha intervención por aí.
Mínimamente, sen máis.
Doña Pilar.
Sí, perdón. Digo mínimamente sen máis a respecto do que o señor alcalde está comentando. Efectivamente, esta plaza no plan de axuste amortizouse e despois, o ano 2015, volveuse a orzamentar e de aí que teñamos, digamos, a posibilidade de poder convocar agora a plaza por promoción interna. Por lo tanto, sen máis, conte con o noso apoio e que se convoque o antes posible. Nada máis e moitas grazas.
Gracias, doña Pilar. Votamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Municipal de Esperta Monforte para promover a creación de roteiros culturais educativos. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción, co voto a favor do Grupo de Esperta Monforte e as abstencións dos demais grupos.
Doña Maribel, temos de a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois, nos o que queremos presentar aquí, como todo o mundo coñece, que cada curso escolar os centros educativos organizan actividades, excursións co seu alumnado co fin de promover a convivencia entre os rapaces e os mozos, coñecer outras experiencias e obter novos coñecementos. Quen vai discutir que iso é interesante e que ademais hai visitas que é obrigado facer fora da cidade porque hai realidades fora deste concello que sería imposible facer aquí. Pero tamén é certo que Monforte ten unha abundante e interesante pasado histórico en museos, en moitas outras realidades e que reciben poucas visitas por parte dos escolares. Dada esta situación, Esperta Monforte considera que desistir un roteiros cultural educativos habilitados, as visitas á propia cidade poderían ter máis éxito. Este éxito dependería en gran medida da vinculación dos roteiros aos contidos impartidos nos centros e por eso que cumpriría previamente a súa elaboración concretar cos colexios e cos institutos os roteiros máis interesantes. A idea que propón Esperta Monforte vai encaminhada á creación de folletos explicativos dos roteiros con actividades relacionadas con distintas materias. Estaríamos a falar de personaxes, non? Destacados como Conde de Lemos, incluso Inés de Castro, Lois Pereiro, Manuel María, non? Todos eles vinculados dun xeito ou doutro á historia de Monforte. Sobre a vida deles, tamén adaptado a escolares, ou sobre as diferentes épocas da historia, ou sobre a Idade Media, os museos, obras pictóricas, zonas verdes, en definitiva, o que queremos é poñer exemplos solo para facer entender a idea do que é importante da proposta e vincular as experiencias aos estudios, que desde o Concello poder elaborar e mellorar a calidade educativa ao mesmo tempo que se potencia o coñecemento e o emprego dos propios recursos. Ademais, dos centros monfortinos tamén pode ser unha actividade que resulte interesante para alumnado de fora ou para excursións organizadas por asociacións que acudan á cidade a realizar outras actividades e dispoñan dun tempo limitado para coñecer a cidade. Por outra banda, creemos que depende moito dunha apropiada promoción das actividades ofertadas tanto nos centros educativos ou asociacións como na rúa. Por último, decir que consideramos unha proposta propulsora tamén do turismo, posto que a medida que se coñecen os lugares ou se teñen boas experiencias neles, as persoas repiten, dan a coñecer e os nenos en concreto repiten a visita que a súa familia. E por todo isto solicitamos instar o equipo de goberno a que promova a creación de roteiros educativos culturais pola cidade. Non está escrito en esta solicitude roteiros concretos, pero como na exposición de motivos si figuran, estámonos a referir fundamentalmente ás figuras de Lois Pereiro, que como todo mundo sabe foi nomeado autor Ano das Letras Galegas no 2011, Manuel María, que será o ano que ven, o sétimo Conde de Lemos e a mesmésima Inés de Castro, non? No punto 2, instar o equipo de goberno a comprometerse a realizar unha campaña informativa entre os seus veciños e veciñas de tales roteiros. Instar o equipo de goberno a cooperar cos centros educativos monfortinos e especialistas en educación, cultura e ou turismo para coñecer as verdadeiras necesidades e realidades. E por último, instar o equipo de goberno, aínda que no texto que todos vostedes teñen a man figura como subvencións, non queremos falar de unha subvención, digamos, nominal dada con antelación, senón de facer promocións, descontos en estas saídas aos centros educativos monfortinos ou dos arredores. Pois esta é a moción. Creemos que é algo que Monforte é moi necesario. Quen fala tivo
a oportunidade de gozar de algún de esas experiencias da que sacou unha impresión moi favorable personalmente, e as persoas do grupo, digamos, docente Desperta Monforte, que foron quen elaboraron o contido desta moción, así o sinten como unha necesidade para os seus propios centros, e piden a este equipo de goberno pois teña en conta ese diálogo cos centros e instaure ese roteiros en beneficio de que todos os monfortinos coñezan no futuro e tamén no presente pois as cousas máis importantes de Monforte, como personaxes, como historia, como obras, etcétera, etcétera. A escola é o lugar máis importante para crear cultura, e por eso está encaminado a esos rapaces. Moitas gracias. Por o momento, nada máis.
Moitas gracias, doña Maribel. Por o Partido Popular, alguna intervención?
Sí, gracias.
Doña Julia, ten a palabra.
Ben, pois nos queremos decir que evidentemente non imos a votar en contra desta iniciativa, por cuanto no noso programa electoral para as municipais que se celebraron o 24 de maio, pois nos recollíamos precisamente a fomentar e crear itinerarios e rutas guiadas que puxeran en valor o patrimonio cultural e natural do concello, non? Respecto aos actos e accións que promovan figuras ou o legado do VII Conde de Lemos como un recurso que merece ser aproveitado dende o punto de vista cultural, histórico, pero por suposto tamén con unha repercusión económica, pois creo que queda claro, non, porque é unha bandeira que levamos durante este último ano sempre, pero de forma especial, non, con motivo da celebración do cuarto centenario da publicación da segunda parte do Quixote. Quero decir por isto que a creación de rutas e de roteiros e itinerarios guiados que poñan en valor o noso patrimonio cultural, histórico e natural tamén, pois é algo que nos temos moi presente, que hai que facer. Solo nos quedaba unha duda con relación a ese cuarto punto que se vende referir a portavoz Desperta cando falaba de subvencionar as saídas aos centros educativos monfortinos ou dos arredores. Estou entendendo polo que vende manifestar que respecto a ese punto se refira a que se lle fagan promocións ou descontos a estes grupos, non, de escolares. O terceiro punto, cando di que se insta a cooperar cos centros educativos para coñecer as verdadeiras necesidades e realidades, non sei exactamente a que se refire con eso. Si lle parece na segunda intervención non lo podería aclarar, pero dende logo coincidimos absolutamente, porque forma parte da mensaxe que nos temos moi presente, lanzamos de forma permanente, que é un valor que hai que aproveitar e que dende logo non só para, bueno, pues para reforzar entre os nosos escolares o noso patrimonio histórico, cultural, artístico, sino tamén incluso para que iso teña unha repercusión económica e unha repercusión a todos os niveles, ¿no? Porque os nenos evidentemente chegan ás súas casas, contan o que viron, e por suposto para que les o teñan presente, ¿no? Non podemos poñer en valor o que temos sin os nosos fillos, os nosos netos, os nosos nenos, non son os primeiros que toman conciencia do importante legado cultural, histórico, artístico que temos no noso concello. Por tanto, esperando a que a portavoz Desperta nos aclare esa cuestión das necesidades e realidades que poida haber por parte dos centros educativos, nos salvando esa cuestión, pois esperaremos para pronunciarnos o segundo turno, pero vamos, xa anunciamos o noso voto en principio a favor. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar, ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois dona Maribel tamén pode contar con noso apoio nesta moción, porque ademais de estar de acordo con vostede en destacar figuras senlleiras dentro da nosa historia cultural e literaria, como son tanto Lois Pereiro como Manuel María, efectivamente son persoeiros moi importantes e destacados na literatura, non só na galega, como no caso de Manuel María, senón tamén na literatura universal, como foi o caso de Lois Pereiro. Ambos escritores son sobranceiros que tiveron o recoñecemento oficial da Real Academia Galega ao dedicarlle o Ano das Letras, das Letras Galegas en 2011 para o caso de Lois Pereiro, o vindeiro ano 2016 para Manuel María, e polo tanto ben merecen un roteiro oficial na nosa cidade. Compre salientar que cando nos tivemos responsabilidades de goberno, todos os anos, en torno aos meses de abril, maio e xuño, con motivo das Letras Galegas, pois tiñamos unha actividade denominada Coñece Monforte, que consistía en facer un roteiro, un percorrido pola cidade, na que tanto o público en xeral como os centros educativos, e non só de Monforte, senón tamén da comarca, agora mesmo ocórreseme o caso do Sabiñao, por exemplo, que tamén veo en varias ocasións, podían solicitar e realizaban, como digo, este percorrido Coñece Monforte. Dependendo do nivel educativo o que os centros solicitaban, facíase ou ben un roteiro histórico literario ou ben un histórico cultural, para que todos os estudantes coñecesen un pouco máis a nosa cidade e a nosa historia. Esperamos que, como supoño que o equipo de goberno pois tamén o terá en conta, supoño que seguirá con esta actividade, que por certo tivo bastante éxito, e non é máis que un xeito de espallar a nosa cultura e que os rapaces tamén pouco a pouco a valoren cada vez máis. Tamén nos parece moi importante crear un roteiro do sétimo conde de Lemos, don Pedro Fernández de Castro, importante mecenas, como todos sabemos, de escritores da época como Luis de Góngora ou o propio Miguel de Cervantes. Eu tamén tiña aquí unha pequena apreciación con respecto ao punto 4, pero bueno, vostede xa anuncia que vai modificar esa redacción, porque non, sinceramente non consideramos que o Concello teña que subvencionar esas saídas, entre outras cousas porque primeiro non é da súa competencia municipal, e doutro xeito pois tamén teño que decirlle que nesas actividades que se levaban a cabo nos meses de abril, maio e xuño poñíaselle a disposición a un empregado municipal, que por certo de gran valía, o empregado Xosé Martínez, que os acompañaba durante o percorrido e mesmo lles explicaba pois todo o roteiro, axudando, como digo, os centros educativos, non só de Monforte, non só da comarca, senón que en algunha ocasión teñen vido tamén, en bastantes ocasións teñen vido tamén outros escolares de outros lugares da autonomía. E tamén se lles facilitaba, como digo, tamén se lles facilitaba a visita á Torre da Homenaxe de xeito gratuito. Digamos que facíamos un día de portas abertas para os escolares e que coñecesen a nosa historia. Pero tamén teño que decir que os roteiros eran non somente para os escolares, porque segundo aparece redactado o punto 4, parece que somente estes roteiros están enfocados aos centros educativos. Eu sí que me gustaría destacar que sería de grande valor, de grande importancia, que tamén o público en xeral, non somente os escolares, puidesen gozar da maravillosa historia que temos na nosa cidade. Polo momento, nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Señor Torres, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todo el mundo. Pues, visto el contenido de la moción, en principio lo que es la intencionalidad que tiene, nos parece algo respetable, merece elogio, y estaríamos en profundo acuerdo, ¿no?, con lo que es. Lo que pasa es que después, a la hora de analizar un poco lo que en concreto se propone, la verdad, tenemos serias dudas. Primero porque no sabemos si estamos hablando de los roteiros culturales, que es a los que creo que se ha referido la portavoz del BNG, que ya es algo que ya existe. Por lo tanto, aprobar algo que ya existe no tiene mucho sentido. Si hablamos de roteiros y de roteiros culturales, que además están funcionando, creo que bien, según dijo la portavoz del BNG, y que tienen su propio sistema de funcionamiento y su organización. Todo lo demás que rodea la moción, pues bueno, manifestar un poco que esto es una cuestión novedosa, los roteiros escolares, que tendremos que entrar quizás más en lo que sería competencia de la Xunta de Galicia, como también se ha apuntado bien por esta banda, en cuanto, por lo menos, a su financiación. Es una cuestión novedosa, por lo que nosotros sabemos, no los tiene Lugo, Orense, ningún concello de esta comarca. No, que no exista en otros sitios no quiere decir que no sería deseable ponerlo en funcionamiento. De todas formas, a la hora de colaborar con los centros culturales y de enseñanza, pues bueno, eso es algo que ya se viene haciendo y que se seguirá haciendo en la medida de lo posible. A partir de ahí, podemos estar de acuerdo en subvencionar lo que se pide aquí, subvencionar las salidas de los centros educativos. Es que subvencionar las salidas de los centros educativos es subvencionar a la Xunta de Galicia. No sé si me explico. Es decir, se habla también de crear un manual, no sé dónde vi un manual didáctico. Yo creo que es una competencia académica, ¿no? Que debe ser, que es algo que cae fuera de lo que es la competencia municipal. Por lo tanto, aunque en el fondo estamos de acuerdo, entendemos que después el aprobar esta moción tal y como se presenta, no sabemos muy bien a dónde nos lleva. Porque promover la creación de roteiros, bueno, promover qué es lo que, ¿qué entiende usted por promover? Si nos lo explica, podemos saber un poco qué programa es ese, en qué consiste eso en concreto, lo de promover. Se habla de realizar una campaña informativa. ¿Sobre qué? ¿Qué contenido tiene? Y sobre todo, ¿qué coste tiene? Se habla, bueno, ya dije, lo de subvencionar a las este tipo de actividades. Yo creo que esto es casi más una competencia extra municipal. Y después cobrar con los centros algo que se está haciendo. Los directores de los centros escolares de Monforte todavía no pidieron nada relacionado con esta cuestión y no se han manifestado nada. Por lo tanto, entendemos que de momento nuestra postura va a ser una prudente abstención, sin perjuicio de que se pueda llevar a efecto con su propio voto solo, incluso nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel.
Sí, voy a ir por orden de intervención, a ver si no me esquezo de dar respuesta a ninguna de las cuestiones formuladas, que no me gustaría facelo. Preguntaba a dona Julia o punto 3 que quería decir. Home, na exposición de motivos eu creo que o explica razoablemente ben. Fala de vincular os roteiros, os contidos impartidos nos centros e que para iso cumpriría previamente a súa elaboración e concretar cos colexios e cos institutos os roteiros máis interesantes. E de paso aproveito, discúlpeme a voceira do BNG que me salte, porque aproveito para que non se me vai a esquecer contestar ao señor Torres, que, home, que me sorprende muchísimo o que me está a decir, porque eu aquí, no que pedimos, creo que non hai un manual educativo en ningún lado. Non sei onde o viu vostede. Eu non o sei, eu non o teño. Se o leu vostede, dígame onde está, que eu non o teño. Eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, pois mire, este concello, vaime disculpar vostede, subvenciona, e aí sí que utilizo a palabra que xa aclarei que non era esa idea ou que lle queríamos poñer a ese punto 4, pero este concello subvenciona con, sí, co significado do que ten a propia palabra no dicionario, o sea, paga actividades a asociacións que ao mellor estarían moito menos justificadas que algúas das que irían impartidas aos alumnos da nosa comarca e tamén do noso pobo. Repito, señora Julia, do que se trataría sería de falar de que houbera esa conversa. Temos os representantes do concello nos centros educativos e desde logo creo que convería que este equipo de goberno falara con todos os centros escolares, se puxera a súa disposición para ver cada centro escolar que necesidades ten ou que cree que é o máis importante dentro deses roteiros e, en todo caso, atendelos por esa prioridade que entendo que é un diálogo que hai que ter cos centros e coas persoas que leven esa, digamos, esa tarefa no centro educativo. Por outro lado, señor Torres, decir que xa existen os roteiros, pois ten razón a portavoz do BNG, é verdad que hai esas xornadas de portas abertas, que hai unha persona que ademais o fai, coincido magníficamente ben, Xosé, porque, repito, eu mesma disfrutei de un roteiro de Manuel María e de outros que non puiden por cuestións persoal, pero en todo caso ten eso, pero que sí, do que estamos a falar é de que eso figure impreso de alguna maneira, é dicir, este no concello como algo que quede vinculado á educación, non de que alguén se lle ocurra unha idea, hoy vamos a dar unha voltecita por aquí e mañana vamos a dar unha voltecita por allí. No, algo institucionalizado que venda e promocione a cultura e a historia de Monforte, que creemos que é o mellor que se pode facer culturalmente falando por este povo. Eso é o que quería decir. Dice tamén o señor Torres que estas cousas son da Xunta de Galicia. Pois efectivamente, tamén hai outras moitas cousas que son media Xunta de Galicia e o Concello intervén. E creemos que, bueno, pois sería
moi importante que así o fixera. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois vamos a ver, entendín entón que o que se refire con isto das necesidades é contemplar ou concretar cos colexios cuáles serían ou cos representantes dos colexios ou roteiros máis interesantes, porque no, na parte expositiva da súa iniciativa pon vinculación dos roteiros aos contidos impartidos nos centros. Estamos falando pois dun ámbito local no que nos contemplábamos esta idea dos roteiros dunha forma o mellor pois máis ambiciosa, non? Nos creemos que non ten que ser ou plantexábamos como algo que non ten que ser puntual, pois facer un roteiro simplemente que figure nun folleto, sino algo que dera conta ao longo da nosa cidade pois de puntos específicos que se destacaran de maneira específica, pois si queremos facer un roteiro dos mosteiros que hai na nosa cidade, pois facer un punto 1, 2, 3, 4, 5 que non sirva só para os estudantes, sino que sirva tamén para que cando teñamos turistas que visiten a nosa cidade, se lle poda plantexar, oiga, mire, aquí hai esta ruta, pode facer esta, de maneira que saquemos os turistas únicamente de visitar o castelo, de visitar os escolapios e de visitar as clarisas, non? Hai moitas outros puntos na nosa cidade que teñen un atractivo e que o noso entender ten que ser posto en valor. E nos creemos que eso vai máis alá desa cuestión puntual que se estaba facendo hasta ahora. Con ese espírito nos apoiamos esta iniciativa, entendendo que non a enmendamos para facela máis extensa, por entender que cando se plantexa a creación de roteiros educativos culturales pola cidade, hai que ir máis aló, senón o facemos neste mesmo acto, é dicir, no sentido de que non sean só roteiros dirixidos ou pensados para o ámbito educativo, que tamén, por suposto, poden ser aproveitados e deben ser aproveitados no ámbito educativo, non? E por eso, cando vostede nos plantexaba das verdadeiras necesidades e realidades dos centros educativos, que entendo que se refire, pois a que les fagan sugerencias sobre cuáles son as prioridades, entendo que foi eso que levou a confusión o portavoz do Partido Socialista cando di cos contidos impartidos nos centros, non? Porque, claro, evidentemente estamos falando dun ámbito local no que dificilmente, salvo que estemos a falar pois de poetas, de autores tal, pois non suele ser o ámbito educativo pois no que se estudie pois a Inés de Castro, vamos, pois, seguro que se menciona, pero non se fai un monográfico sobre Inés de Castro e a súa vida en Monforte, non? Entonces nos creemos que efectivamente esta creación de roteiros culturais pola cidade debe ser tan ampla como sexa posible, máis aló do que xa existe, e creemos que nese ámbito que ten que ter esa iniciativa é o Concello de Monforte, porque estamos a poñer en valor o noso patrimonio, sin perxuízo de que para eso pois haxa que aproveitar as axudas que seguro que as hai da Xunta de Galicia, da Diputación ou de quen sexa, porque bueno, estamos a falar de poñer en valor pois un elemento que tamén é dinamizador, non? Por tanto, nos aclarado este punto de cooperación nese sentido, pois sí que nos gustaría simplemente aportar unha enmenda in voce no sentido de que non se circunscriba ao ámbito educativo, sino que estes roteiros se elaboren e se signifiquen eses puntos de forma permanente para que sirvan para as visitas dos escolares, pero tamén para que de forma permanente sean indicativos dos nosos turistas de sitios con interese cultural, interese artístico que haxa que poñer en valor. Por tanto, espero que a portavoz experta acepte, atenda esta enmenda de adición, porque desde logo nos imos apoiar a súa iniciativa. Nada máis, moitas gracias.
Doña Pilar, ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, coincido co que di a portavoz do Partido Popular, e a verdade que eu interpretaba esta moción nese sentido, é dicir, que non sexa única e exclusivamente para centros escolares. Polo tanto, cando lin esta moción, a verdade que se me recordou, por exemplo, o roteiro da Esmorga de Blanco Amor, por exemplo, en Ourense, ou o roteiro de Cunqueiro, por exemplo, en Mondoñedo, non? Quero dicir que non se circunscriba única e exclusivamente aos estudantes dos centros educativos, sexan monfortinos ou non. Eu creo que efectivamente temos, pensando en Manuel María, o cancioneiro de Monforte, que lle dedica a Monforte, por exemplo, hai infinidade de lugares que recollen o seu cancioneiro e que son, pois, digamos, un pretexto para pasear pola cidade e non solamente, pois iso, do roteiro literario, non? Quer decir que tamén se pode vincular a propia, o propio patrimonio material que temos na nosa cidade. Polo tanto, eu, o meu apoio é precisamente pensando en que estes a oficialidade, digamos, municipal destes roteiros non se circunscribe única e exclusivamente aos centros educativos. Por lo tanto, nese sentido, se é así, se interpreto ben o sentido desta moción, conte con o seu apoio. Aclarar, se é preciso, que quede claro que non somos, digamos, non estamos de acordo en a subvención desas saídas. Eu entendo que vostede lle dá unha volta cando explica na súa primeira intervención que non se trata tanto de subvencionar, porque creo que non é o espírito nin a competencia municipal o que debe de facer o concello. Por lo tanto, se así, se interpreto ben, confírmeme vostede se foi o favor na súa última intervención, se así o espírito da moción, conte con o seu apoio. Senón, pois teríamos que recalcar ou facer pois unha emenda, algún tipo de emenda neste sentido. Pero insisto, creo que é conveniente mostrarlle a todos os cidadáns, porque hai moitísimo turismo cultural, moitísimo turismo literario, e por certo, por exemplo, por poñer un caso, o roteiro de Manuel María estaba xa, porque sei que me tocou, estaba xa prácticamente rematado, constame que Xosé Martínez o ten rematado, e polo tanto, efectivamente, sí que compre darlle esa oficialidade, pois difundir como unha actividade máis cultural do concello, e creo que seguramente que está no ánimo, polo menos polo que o señor Torres comentou na súa intervención, creo que está no ánimo, independentemente do coñece Monforte, efectivamente, que nada ten que ver o coñece Monforte con estes roteiros que agora se propoñen tanto do Sétimo Conde de Lemos como de Manuel María ou de Lois Pereiro. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres.
Moitas gracias. Bueno, vamos a ver si precisamos un pouco lo que resulta de mi intervención y lo que creo que ha resultado aquí del fructífero y siempre bien hecho el debate que ha surgido en torno a su propuesta. Mire, usted dice en la moción, dice que dependería en medida grandemente la vinculación de los roteros a los contenidos impartidos en los centros. Oiga, yo no sé si un programa de estudios se puede alterar con folletos o con consejos del concello o con programas del Ayuntamiento Monforte de Lemos. Eso es lo primero que le quiero puntualizar en cuanto a la cuestión que quizás yo entendí mal de por qué se habla de vincular los programas escolares a los roteros o viceversa. No lo sé muy bien. Mire, con respecto al resto de las cosas que dijo, yo no tengo interés en subvencionar más en una asociación que otra. No sé si lo ha dicho porque se ha referido a mí. Usted no concreta lo que pide y luego nos dice que hay otras asociaciones que deberían, tienen mucho menos derecho a ser subvencionadas o que no se deberían subvencionar. Eso lo ha dicho usted aquí. Pues mire, yo le invito a usted cordialmente a que nos diga cuáles son las que quiere retirar la subvención, los motivos, y luego procedemos. Pero eso no tiene nada que ver con lo que usted está pidiendo. Simplemente una cuestión, para aclararle. Mire, yo entiendo que los roteros culturales, se lo he dicho desde el principio, es el grupo municipal socialista lo entiende. Cuando digo yo, eso me refiero al grupo al que pertenezco. Entiende que es algo positivo, que es una buena idea. Pero hay que plasmarlo de una forma mínimamente coherente o concreta, sabiendo un poco dónde vamos. Entonces, yo le manifesté una prudente abstención para que con su propio voto solo lo pueda aprobar. Le voy a decir que voy a votar a favor, que vamos a votar a favor. Pero siempre y cuando tenga usted en cuenta también dos consideraciones. La primera, que los roteros sean culturales y que estén abiertos a todo el mundo, incluidos los niños. Entonces ahí parece que desvinculamos un poco lo que sería nuestra inmisión, ¿verdad?, en lo que es la labor pedagógica de los centros y la exclusividad hacia determinado tipo de personas o colectivo. Abiertos a todo el mundo. Y en segundo lugar, la cuestión de la financiación. Si usted suprime la cuestión de la financiación municipal, pues también tendrá voto favorable. Porque le voy a decir una cosa, doña Maribel. Eso que usted llama cosas que hace la Xunta son competencias. Y las competencias están reguladas por la ley. ¿Me entiende? Entonces yo no puedo alterarlas, ni nadie puede alterarlas. Lo que tiene que sufragar la Xunta, lo sufragará la Xunta. Y lo que tiene el Concello, lo sufragará el Concello. Bastante es. Por eso le digo que con esas dos modificaciones no tendría usted inconveniente en que se le votase a favor. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Para pichar, tengo un turno doña Maribel.
Bien, voy a ver si definitivamente aclaro dos cuestiones. Efectivamente, ainda que a exposición puede ser así muy genérica y puede dar lugar a que se puntualicen ou que se pida puntualización de alguna de estas cousas que eu entendo, nun lugar da exposición de motivos, dice, ademais dos centros monfortinos tamén pode ser unha actividade que resulte interesante para alumnado de fora ou para excursións organizadas por asociacións que acudan á cidade a realizar outras actividades e dispoñan dun tempo limitado para coñecer a cidade. Eso dice, no, aparte de exposición de motivos, es decir, eso estaba. Eso está clarísimo, e non so temos tan claro como que nos, no noso programa, si o levamos, e nos en campaña electoral, claro que queremos eses puntos descritivos. Nos estuvemos no Cardeal e en outros puntos da cidade repartindo pois uns roteiros feitos por nós, simulando o que queríamos levar a cabo, que nos gustaría levar a cabo. E claro que hai puntos señalizados, culturais, históricos, monumentos, zonas verdes, etcétera, etcétera. Claro que complete todo eso. E claro que todo eso é para todo o mundo. E así o dice no noso programa, señor Torras, que me parece que non o mirou, pero adiántolle que o dice. Está, e lamento profundamente non haber traído, porque é espectacular e feito por unha persona que traballa na educación, o roteiro que, insisto, que repartimos na cidade de Monforte. Lamento non traelo, foi culpa miña, non o teño aquí e non o podo enseñar, pero era bonito de ver, yo adianto. E se quere, yo fago chegar en calquera momento para que lle quede máis claro que é o que queremos, non? E tamén decir a eso que no punto 3 dice instar ao equipo de goberno a cooperar cos centros educativos, por suposto, especialistas en educación, cultura, o sea, colle moito campo, e ou turismo, é decir, engloba a todo o lugar. Non teño absolutamente ningún inconveniente en aceptar as emendas en voce en que quede explícito, se así se considera importante, que figure pois que é para todo o mundo, porque efectivamente está no espírito, e acabo de ler un texto de exposición de motivos onde o dice moi claramente, pero se ten que figurar no de solicitamos, pois sin ningún problema. Xa aclarei, señor Torres, vostedes fagan o seu grupo que considere que non estaba a falar de subvencionar no sentido clásico e literal do que significa esa palabra. Estaba a falar, e aclarei na primeira intervención, de facer promocións ou descontos que facilitaran que eses roteiros tuveran máis afinidade de público. Sí, o di, xa o sei que di subvencionar. O di, e dixen que retiraba eso, dixen na primeira intervención, que o sustituía porque se fixeran promocións ou descontos. Creo que o dixen hasta dúas veces, e o repito por si houve alguna dúbida. Retirei a palabra subvencionar, no que significa literalmente a palabra subvencionar. Nada máis, gracias.
Moitas gracias. Ben, que si temos para saber o que votamos, é dicir, como queda a redacción, porque senón o señor secretario pues non lle quedaría claro. Ben, pois dito eso, entonces, no punto cuarto, donde fala de subvencionar, vostede dice que se insta a promocionar, en vez de subvencionar, a promocionar, supoño,
a facer promocións ou descontos. Promocións ou descontos, para que sea, digamos, máis atractivo tanto para os centros educativos como para a xente do arredor ou a xente en xeral.
O sea que, e como quedaría? A ver.
Pois,
se me permite, se non entendi mal eu, no punto 4 sería efectivamente instar o equipo de goberno a facer promocións ou descontos para estas saídas aos centros educativos ofendidos ou dos arredores, eso quedaría claro. O que non tiño tan claro é onde meteríamos o engadido do Grupo Popular. En que párrafo, en que sitio?
No punto primeiro, sin problema. Abertos a todo o mundo.
Abertos a población xeral e ao turismo. Podíamos poñer así?
Correcto. O que é un roteiro, vaya, un roteiro...
Claro.
Mm. instar ao equipo de goberno a que promova a creación de roteiros educativos culturais para a cidade, coma, abertos a todo o mundo, de maneira oficial, con indicación permanente dos puntos dese roteiro. Dos puntos máis destacados dese roteiro. Eso no punto 1, e no punto 4 que dixemos antes, non?
Bueno, eu penso que o de todo o mundo casi sobraría o do mundo, porque abertos son abertos. Parece que todo o mundo, o público en xeral...
Eu tamén considero que todo o mundo aberto é aberto.
Aberto é aberto, non? Sempre, sempre. Bueno, está claro xa, non, señor secretario? Moi ben, bueno, pasamos en todos a votación a iniciativa esta. ¿Votos a favor? Moi ben, queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto 8, que é unha moción tamén do Grupo Municipal de Esperta Monforte sobre a necesidade dunha ordenanza municipal para a instalación de estufas e calefaccións de biomasa. Ditame da comisión, por favor.
O ditame foi favorable a moción co voto a favor do grupo propoñente e a abstención dos demais grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Moitas gracias. Ben, pois como todo mundo sabe, e sobre todo nesta época, estánse a implantar de forma cada vez máis frecuente os sistemas de calefacción a partir de estufas que utilizan como combustibles distintas modalidades de biomasa ou residuos vexetais. Estamos a falar de peles, carabuñas, de aceitunas, de graus de millo, etc. Queremos deixar constancia para que ninguén pense o contrario, que apoiamos esta implantación que nos parece importante, desexable a utilización de combustibles renovables fronte á utilización de combustibles fósiles. Pero o que sí queremos é que se regule a instalación de estas caldeiras. Esta regulación, estas instalacións térmicas en edificios, ou RITE, que permitan reducir as emisións de óxidos, nitróxeno e outros contaminantes. Esta instalación implica a necesidade de colocar unha saída de fumes, e para iso hai unha normativa, unha UNE, CENTE, etc. Pero que en moitos casos se está a facer a través das fachadas, como calquera pode ver que se asome por Monforte. Fachadas que incluso, algunhas delas, están no casco histórico e ben pretiño de aquí, se nos asomamos aí á ventana do Concello. Hai un bon exemplo do que estamos a falar e denunciar. Este tipo de instalacións debería facerse seguindo unha normativa establecida, que xa existe, por certo, que aí se rite, non? E que o único que se trataría era de que se respetara. O que se está a facer é totalmente irregular e, ademais, o Concello non ten unha norma específica que o regule. Queremos decir que probablemente non é necesario que a teña, pero que sí é necesario é que o Concello vixile que estas cousas que incumplen as normativas xerais se denuncien e se prohíban. Proponemos por parte do Goberno Municipal que a axuda da Corporación se regule esta situación saída de fumes en esta modalidade de calefacción. E é para eso que instamos o equipo de goberno a dar orde de retirada das saídas nas fachadas que non cumplan co establecido pola RITE. E, en segundo lugar, instar o equipo de goberno a que estableza unha normativa municipal que lóxicamente, que regule estas saídas de fumes e que, lóxicamente, como é preceptivo, non pode incumplir a norma maior, non, que esa UNE e ese RITE. E tamén instar o equipo de goberno a que faga especial mención ao casco histórico, non? A calquer lugar, pero especial mención ao casco histórico. Sabemos que esta moción, esta petición, digamos, polémica no sentido de que se pode querer dar a visión de que nos queremos pois de alguna maneira cuestionar o traballo o que están a levar a cabo as, digamos, comercios que están instalando estas chimeneas, e para nada esa nosa intención. É dicir, xa o decimos tamén na exposición de motivos, creemos que é un bon sistema, creemos que hai que fomentalo. O único que pedimos é que se manteña a estética da cidade e que se manteña, digamos, que ningún veciño teña que respirar os fumes, o veciño do segundo respire os fumos do primeiro. Hai unha normativa, Sarrite, que dice por onde hai que sacar estas chimeneas, e o que pedimos é que o Concello cumpla con esa normativa e que obligue a retirar as que non as cumplen. Nada máis. Non está escrito, non está o cronómetro, pero non me pasou.
Non se pasou, non. Sí, que ten 2 minutos aínda.
Non.
Bueno, supoño que se encenderá. Moitas gracias. Gracias, doña Maribel. Doña Julia, quere intervir?
Sí. Moitas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, pois nos entendemos o espírito da iniciativa de Esperta Monforte, porque, bueno, pois nos mencionamos moitas veces como esta cidade precisa de mellorar a súa estética, pois a través da eliminación das dos cableados das fachadas. Por tanto, creo que eso é algo que todos temos presente. Que duda cabe, pois, que tamén vemos exemplos de saídas de fume, de chimeneas nas fachadas, non? O que pasa é que esta iniciativa ten unha redacción que eu, pois, como decía antes, o portavoz do Partido Socialista, non, do que resulte do debate, pois nos estaremos ou teremos a mellor disposición, porque aquí o que se di é o seguinte: instar o equipo de goberno a dar orde de retirada das saídas nas fachadas que non cumplan co establecido pola RITE, que é o Reglamento de Instalacións Térmicas nos Edificios; instar ao goberno a que estableza unha normativa municipal que regule a instalación destas saídas de fumes; e instar o equipo de goberno a que nesta norma municipal, normativa, se faga especial mención ao casco histórico. Entón, nos entendemos que elaborar, ou como se plantea, parece que se plantea aquí, plantexe aquí, unha normativa específica para isto, entendemos que xa temos unha normativa que a Ordenanza Xeral de Protección Medioambiental, inda que é certo que non contempla con absoluta claridade estas situacións, non? Por tanto, quizáis o que habería que promover en primeiro lugar, pois, mellorar a redacción desa normativa, desta ordenanza, para contemplar estas situacións. Pero, dito isto, tamén é certo que este concello conta con unha técnica de administración xeral, que seguro que coñece dende o ámbito xurídico, pois, cual é a normativa a aplicar, unha técnica ingeniera industrial, un aparellador municipal, un técnico de medio ambiente. Por tanto, a min non me queda ninguna dúbida de que cada vez que se fai unha destas actuacións, pois se pedirán as licencias oportunas, que se comprobará debidamente, pois baixo que condicións se debe dar saída a estes fumes. Porque aquí hai unha realidade. ¿Cuál é? A realidade é que a normativa o que indica é que, en principio, todas estas saídas deben ser a través da cuberta, e solo de maneira excepcional a través das fachadas. Pero claro, nos atopamos nunha situación en que o propio Reglamento de Instalacións Térmicas nos Edificios indica que de forma excepcional se permitirá, sempre que os xeradores utilicen combustibles gaseosos, a salida directa destos produtos al exterior con conductos por fachada o patio de ventilación, sempre que os generadores utilicen combustibles gaseosos. Pero claro, do que estamos a falar non son combustibles gaseosos. Entón, en que situación nos atopamos? Pois que estamos plantexando unha cuestión coa que verdadeiramente, como decía o portavoz de Esperta, non se quere perxudicar a instalación destas caldeiras de biomasa, pero ao mesmo tempo existen aquí moitos veciños, moitas persoas que queiran colocar este tipo de caldeiras nas súas casas, que non teñan maneira ou posibilidade de facelo a través da cuberta. Entonces, claro, como se lle dá resposta a esta necesidade, a esta situación, é quizá o que temos que contemplar, non? Nos, a salvo unha redacción diferente, e por outra parte, no que atinxe o recinto histórico, bueno, pois no recinto histórico, mentras non dispoñamos do PEPCHA, todas as actuacións que afecten a estes edificios, tamén o que se refire á instalación de caldeiras e de chimeneas, ten que estar ou ten que contar con un proxecto ou con unha memoria e con unha resolución favorable de patrimonio. Evidentemente, a normativa, por tanto, indica como hai que proceder. Outra cousa distinta é que despois individualmente se proceda ou non. Pero claro, aquí hai unha realidade, é que a xente quere colocar unha caldeira de pellets e probablemente en moitos casos non tenga oportunidade de facelo a través da cuberta da súa vivenda. Por tanto, nos, a salvo de que se cambie a redacción desta proposta, e sin perxuicio de que, por suposto, apoiamos a necesidade de que se cumpla a normativa e de que, bueno, pois se actúe sempre no marco da legalidade, vamos a reservar o sentido do noso voto a espera da segunda intervención da portavoz de experta que propón esta iniciativa, precisamente porque entendemos que efectivamente as fachadas pois hai que preservalas, hai que cumplir a normativa, hai que favorecer tamén que a xente poida instalar este tipo de caldeiras e conciliar todo eso pois a veces non é doado, non? Por tanto, vamos a ver se somos capaces de darlle unha redacción para que nos entendemos que non fai falta dunha normativa específica para ese tipo de caldeiras e non para outras. Por tanto, pois o mellor se trata de mellorar a redacción da ordenanza municipal nese sentido para que todo o mundo teña presente pois cual é o marco no que se pode actuar neste ámbito, non? Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar, temos toda a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois efectivamente nos coincidimos tamén co que acaba de expoñer a voceira do Partido Popular, dona Julia, porque poderíamos estar a favor do espírito, digamos, desta moción, no que ten que ver pois, co control, coa vixilancia da instalación destas saídas de fume nas fachadas. Pero efectivamente, bueno, pois, non vemos tanta necesidade, digamos, á hora de elaborar esa ordenanza municipal neste sentido explícito, tal como aparece na propia moción, porque efectivamente o Ministerio de Industria, a través do seu regulamento de instalacións térmicas en edificios, que concretamente é do ano 2013, xa regula esas exixencias e os requisitos legais para poder instalar as caldeiras. Ademais de que os propios instaladores pois deben de emitir un boletín de instalación e, polo tanto, certificar que esa caldeira cumpre coa normativa vixente, coa legislación vixente. E, bueno, pois son os propios, tamén os propios instaladores os que deben de informar a industria da alta desa instalación ou ben a reforma, non? O segundo a obra que se leva a cabo. Ademais, tamén no propio caso histórico, ten que contar coa propia autorización de patrimonio e, polo tanto, ten que conceder ese permiso correspondente. Home, eu creo que segundo rite todas estas saídas de fumes das caldeiras efectivamente, como ben decía dona Julia, teñen que sair pola cuberta do edificio, pola parte do teito, e dependendo da situación de que edificio concreto esteamos falando, pois debe de ter unhas condicións, unhas características e unhas dimensións concretas. Influe tamén que haxa un edificio ao lado, a altura do edificio colindante, etcétera, etcétera. Entón, só está permitido instalar nas fachadas, como ben decía a señora Rodríguez, de xeito excepcional e ademais cun determinado tipo de caldeiras, é dicir, cun as caldeiras que se coñecen con bueno, que teñen uns gases de combustión menores e aquelas que se coñecen como caldeiras de condensación ou baixo NOx, que no propio rite aparece explicadas. Pero é verdade que compre ser conscientes da realidade que temos no noso concello e ás veces non resulta fácil, pois como ben decía, non resulta fácil dar cobertura a todas esas instalacións. Así pois, eu creo que non compre porque está suficientemente regulado polo RITE e máis polo permiso de patrimonio no casco do territorio do casco histórico non creemos necesaria a elaboración desa ordenanza municipal porque, como digo, xa está regulado
polo Rite, e ademais pois os propios instaladores pois partimos que son profesionais cualificados e a hora de emitir ese boletín de instalación que acredite a alta desa instalación, pois lógicamente xa debe de cumprir con esa normativa vixente. Ademais o concello eu creo que non pode contrariar, es decir, nesa ordenanza municipal non pode contrariar o que xa o propio RITE e a propia Consellería de Industria pois está digamos regulando. Polo tanto, bueno, si se nos aclara un pouquiño máis na súa segunda intervención, manifestaremos o noso sentido do voto. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Ben, efectivamente coincido prácticamente na totalidade coa exposición que acaba de facer a voceira do BNG, posto que preguntado, consultado as técnicas municipal, me dice que o regulamento destas instalacións técnicas de edificios, o Real Decreto 127 do ano 2007, dice que todos os produtos da combustión nas instalacións térmicas deben evacuarse, como se dixo aquí, por cuberta, salvo algunhas excepcións, e tamén dice que o órgano competente de cada é cada comunidade autónoma, neste caso a Consellería de Industria, e o que ten que autorizar, perdón, non puxen o tempo, poñemos con 4 minutos creo que chega. Digo que digamos, a autoridade competente sería a Consellería de Industria da Comunidade Autónoma de que se trate, e é que ten que autorizar a posta en servicio destas instalacións. E o RITE, ademais, tamén exclui instalacións de menos de 5 kilovatios. O sea, as pequeniñas tamén as exclui da necesidade de ter que darse de alta en industria, etcétera, etcétera, non? Entón, a mí o que me dicen é que o Concello non tendría por que facer esa ordenanza porque está regulado xa, e ademais non temos competencia nesa inspección. A competencia de inspección é, no noso caso, a Consellería de Industria, así o dice o texto do RITE, claramente, e, por tanto, eu creo que, por decirle algo, en Ourense e en Lugo tampouco teñen este tipo de ordenanzas, non as teñen. O que si hai parece ser que nos plans xerais, nas ordenanzas dos plans xerais, se fai referencia nesas ordenanzas dos plans xerais a esta cuestión, pero non como unha ordenanza específica en ninguna cidade. Por tanto, eu, se vostede está disposto tamén, como decían o resto dos portavoces, a cambiar un pouco o acordo e en vez de centrarlo todo no Concello, pues decir algo parecido, que instar o Concello para que se dixe a Consellería de Industria a que se haza a labor de inspección, que lle asigne a legislación con máis ou menos exigencia, pues nos parece ben, pero eu tampouco vexo que se xamos nos que teñamos que facer unha ordenanza que para nada a legislación nos dá arte nin parte. Entonces, de momento, deixo aí a ver que algo lle parece a vostede. Moitas gracias. Ten vostede a palabra, señora Maribel.
Moitas gracias. Ben, veixo que todos leron a normativa, e eu tamén, e por consiguiente todos somos coñecedores de que o que está a suceder nas fachadas de Monforte é ilegal. Así de claro. Así de claro. Sucede que, claro, non queda, bueno, é difícil enfrentarse á situación, eu entendo, e empecéi dicindo eso, non? O que estamos, nos non precisamos que se faga unha ordenanza específica, aínda que coincido con dona Julia, que eu tamén lín a ordenanza xeral de medio ambiente, e non especifica nin concretiza no tema que estamos a falar, e creo que sería importante que o fixera, igual que o fai de outras cousas que tamén hai competencias de outras administracións. Ben, dito eso, a nos nos chegaría con que o Concello fixera cumprir a normativa, o RITE nos chegaría, porque do que se trata é de evitar o laxismo por parte do Concello e decir que o Concello ten responsabilidade en comprobar o cumprimento dos requisitos. Ten responsabilidade en comprobar o cumprimento dos requisitos, ou debería telo, se non o ten. Desde logo, é básico e moito botará a faltar a carencia de unha unidade de urbanismo que realmente teña competencias e controle ben todas estas cousas, non? Pero eu pregúntome, fala a voceira do BNG de que os instaladores coñecen a normativa.
Sí, é certo que os instaladores coñecen a normativa, por suposto, mellor que ninguén, mellor que ninguén. Pero tamén saben os instaladores que se aplica a normativa non van a poñer a mitad das caldeiras que están poñendo, porque hai dificultades que eso o faría. Por consiguiente, e o digo porque quen fala tamén foi a preguntar que requisitos facían falta para poñer unha caldeira de peles, e lles podo garantizar que a mí ninguén me dixo que tiña que pedir licencia ao Concello para sacar a fachada, nin tampouco ninguén me dixo que houbera ningún problema de outra índole. Sacábama por diante e pola terraza, sin ningún Gracias. Problema.
Gracias, que dio un terceiro turno despois. Doña Julia.
Sí, bueno, nos realmente é un tema no que xa mantivemos que esperábamos a posibilidade de que se cambiara a redacción da parte dispositiva. Respecto ao tema da competencia, home, o Concello sí que ten determinadas competencias, ¿no?, en materia de medio ambiente urbano, de protección contra a contaminación atmosférica ou de protección da salubridade pública. Por tanto, sin perxuízo de que quen teña que determinar bueno, pois, o tipo de caldeiras, as características, hai unha serie normativa, evidentemente, que de competencia autonómica, pero hai tamén competencias que lle corresponden ao Concello, ¿no? Creo que nós, insisto, estamos no punto de que, si, de que esa normativa, esa ordenanza municipal que temos é mellorable. Eu esta iniciativa a plantexaría dende esa óptica. En definitiva, lle corresponde a propoñente ver como queda esa redacción. Nós, desde logo, tal como está redactada, suscribindo o espírito da mesma en cuanto ao cumplimento da normativa, en cuanto a mellorar a normativa municipal neste ámbito, non a podemos votar a favor. Por lo tanto, nos absteríamos en tanto que se manteña con esta mesma redacción, ¿no? De plantexarse outra, pois o consideraríamos de outra forma. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar.
Ben, non podo decir outra cousa que do que xa dixen, é dicir, non consideramos que non é preciso facer unha ordenanza municipal como tal, dado que xa está regulado, e ao mesmo tempo eu creo que bueno, pois o Concello efectivamente tamén pode ter algún tipo de, digamos, de competencia no tocante a, digamos, non sei se medioambiental, pero tamén dende logo urbanístico, non? Porque no momento en que sae pola fachada, pois tamén ten que decir algo. De todos os xeitos, eu creo que aquí tamén se están, quero dicir, hai moitas cousas que influen, porque nun edificio de varios propietarios tamén a comunidade de propietarios ten que dar autorización para poder digamos, poñer o tubo de saída de gases. Quero dicir, non entendo, e estando de acordo, como lle dixen ao principio, dona Maribel, estando de acordo no espírito que efectivamente compre controlar, compre vixiar esas instalacións, estando de acordo no espírito, considero que no que vostede solicita punto por punto, creo que non podemos apoiarlle cun voto favorable nesta moción. Eu creo que tamén cando se teña o documento tanto do plan xeral como do plan especial, tamén é algo que ten que contemplar este aspecto a hora de delimitar e de ordenar o que pode sair pola fachada e o que non. E ademais, eu creo que tampouco me cinguiría única e exclusivamente ao que son as saídas de gases das caldeiras, porque tamén temos antenas parabólicas, porque tamén temos outro tipo de digamos, de utensilios, de bueno, pois de artiluxios que compre tamén de algún xeito regular. Por lo tanto, eu se con este digamos, con esta redacción desta moción, eu lamentando moito teño que votarlle digamos, non votarlle a favor, votar absterémonos nesta moción. Nada máis e moitas grazas.
Grazas, señor Pilar. Ben, eu reiterar un pouco o que dixen antes, moi brevemente, efectivamente concordando que en temas urbanísticos evidentemente deben contar cos informes preceptivos para poder instalarse. O que a mí me dicen os técnicos, e leo textualmente, é que a labor de inspección das instalacións térmicas no cumprimento do RITE corresponde á Consellería de Industria e non ao Concello. Por tanto, nós non podemos apoiarlle esta iniciativa porque bueno, contradice o que creemos nós que debe ser. Eu, pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Usted ten un turno de peche, se quere utilizalo. Doña Maribel, ten a palabra.
Sí. Estáme dicindo o señor alcalde que o concello dá licencia para facer estas instalacións. Me gustaría que me contestara a esa pregunta. No, xa o sei que non o dixo, pero estáme dicindo que os técnicos creen que todo está bien e que a labor de inspección corresponde ao, xa o entendín, que os técnicos, a labor de inspección corresponde ao Ministerio de Industria. Eu lle repito o mismo que lle dixen antes. Eu acepto facer unha nova redacción e presentala. É certo que hai outras moitas cousas que modificar, como ben dice a portavoz do BNG, digamos, no aspecto urbanístico externo das fachadas de Monforte. Como decía tamén a portavoz do Partido Popular, cables, etcétera, etcétera. Pero ninguén me discutirá e ninguén poderá decir que o das caldeiras é unha cuestión, digamos, a última, de moda, e que está invadindo Monforte. E que si isto lle deixamos que tome posesión no tempo, despois non se vai poder modificar. E o único que estamos pedindo, e non teño ningún inconveniente en modificar e pedir que sea o Ministerio de Industria instar ao Concello de Monforte a que inste ao Ministerio correspondente para que faga esa labor de vixilancia. Pero efectivamente, o que sí non podo aceptar é que o equipo de goberno non teña ningún tipo de responsabilidade, non directa, pero sí indirecta, no mantemento dunha norma establecida. E o único que pide, o punto 1, é que se respete o que dice o Ministerio, o RITE. É o único que pide. Eso é o único que pide. Entón, a partir de aí, vostedes fagan o que consideren. Eu entendo que aquí estamos falando de quedar bien. Todo o mundo ve a necesidade de facelo, pero claro, é que se me pronuncio e doi orden de que se retiren, pois tengo un problemita con algunos vecinos. Pois miren, se gobernamos para ganar votos, estamos fastidiados. O proxecto ten que ser un proxecto. E o normal é que un concello vixile pola urbanidade da súa cidade. Eso é o normal. E creo que o equipo de goberno ten responsabilidade en eso. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Mire, o RITE dice o que dice. Eu non dixen nada do que vostede dixo. Non teño o turno, pero como dixe aí algunhas cousas que dixen que dixen, non dixen. Mire, o RITE dice que las instalaciones se inspeccionarán por personal de los servicios de los órganos competentes de las comunidades autónomas o por organismos de control habilitados para este campo reglamentario, o bien por entidades o agentes cualificados y acreditados por los organismos competentes de las comunidades autónomas. Y podrán hacerlo por propia iniciativa, por denuncia de terceros o resultados desfavorables apreciados en el registro de operaciones de mantenimiento. No le pasa la pelota a quien no la tenga. Usted hace una iniciativa y los demás tenemos a nuestra posición. Usted pode acusarnos de nós de querer ganar votos e usted para perderlos? Creo que non. Sometemos a iniciativa a votación. Votos a favor? Un voto a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Abstencións? 10 abstencións. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre as mesas de contratación. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable cos votos a favor do Grupo do BNG e as abstencións dos demais grupos.
Doña Pilar, ten a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, moi brevemente, porque xa a propia literatura da propia moción é moi escueta e, polo tanto, eu creo que non vou dedicar, vou ocupar moito tempo. Ben, nesta moción, o que nos presentamos, que xa se recordarán no mes de xullo, co gallo do pleno de organización, xa o presentamos naquel momento, pero decidiramos retiralo, fundamentalmente dúas cousas. Por unha banda,
continuar facendo o que viñamos facendo no último mandato, é dicir, había, digamos, unha vontade política e así se levaba a práctica de publicar todo tipo de contratos no perfil do contratante, non somente aqueles que por lei xa está obrigado a publicar, senón tamén aqueles contratos incluídos os menores ou os negociados en publicidade. Co fin, por unha banda, de incorporar, de incrementar a transparencia máis alado que nos indica a lei, e por outra banda, garantir que as empresas de Monforte coñezan todos os procedementos de contratación que están en marcha e así poder presentarse. Digo, por unha banda, solicitamos isto, e por outra banda, tamén ao mesmo tempo e en aras a esa transparencia, o que propoñemos é que nas mesas de contratación, aqueles grupos políticos que así o desexen, pois poidamos estar un representante de cada grupo nas diferentes mesas de contratación que se leven a cabo con voz, pero sen voto, porque consideramos que iso bueno, pois é importante, como digo, para a transparencia da xestión das mesas de contratación deste concello. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, teña
sí.
A palabra.
Ben, pois, lóxicamente, experta Monforte non pode facer outra cousa, se vamos a falar de transparencia, que votar a favor. Si, en cambio, me gustaría, e creo que é o momento de recordar, que, bueno, pois que este grupo non obtuvo a mesma, digamos, nivel de transparencia por os concellais que aquí nos acompañan. Cando nos presentamos unha moción sobre transparencia na que se pedía unha serie de puntos en que algúns deles é isto mismo, algúns deses puntos que iban englobados en eses 40 que financiaba a Diputación englobábanse cousas deste tipo. Ben, entón, por certo, decir que esa páxina web da Diputación que vincula o Concello de Monforte onde se poden ver eses puntos, non sei se sucede algo anormal, desde logo non se pode acceder a ela porque non o intentamos precisamente para sacar eses puntos que teñen relación con isto e non foi posible. Dito eso, quero aproveitar tamén este momento para pedirlle a portavoz do Partido Popular que recoñeza públicamente o seu erro, porque na moción que presentou o 28/9/2015, donde falaba unha moción sobre a creación dun servizo de reclamacións e xucedencias vicinais en relación aos servizos municipais, bueno, pois se cansou de decir en medios públicos, na prensa en concreto, que experta Monforte votara en contra. E unha vez máis, no pleno seguinte, en este caso, don Iván, que defendeu a moción, tamén lle votou en cara que nos lle votáramos en contra esa moción ao Partido Popular de Transparencia. Eu lle pedín ao secretario, xa tiña, non? Unha copia da sesión de ese pleno, e na página 15, arriba de todo, na que dá, digamos, resume o acordo, e dice: tras as intervencións regulamentarias, o Pleno, por 6 votos a favor, Grupo do Partido Popular e Desperta Monforte, e 11 votos en contra, Grupo Socialista de Breoga, adota o seguinte acordo. Creación, non aprobar a moción. Así, quero decir que, Desperta Monforte sempre vai estar a favor da transparencia. Estuvo cando presentou o do Partido Popular, aínda que lles costa recoñecelo, e tamén vai estar a favor da de o Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, a portavoz de experta, decirlle que, efectivamente, tanto eu mesma no debate de alguna iniciativa como, bueno, meu compañeiro Iván, pois efectivamente erramos nesa apreciación do seu voto. A veces é fácil, porque no curso do debate, pois hoxe o debate moi tranquilo, pero hai outros plenos nos que o debate é máis incendiado. É fácil quedar coa idea dun voto que o millor pois se erra nel, non? Por tanto, pois eu aproveito para facer corrección. Por suposto, para pois pedir disculpas por ese erro no sentido do voto da portavoz de experta. Dito isto, me gustaría referirme á iniciativa que plantexa o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, efectivamente, nos aquel día, como decía a portavoz de experta, nos pedíamos unha unha creación dun servicio que contribuíra a maior transparencia, que os veciños poideran, pois, efectivamente, opinar, facer suxestións, facer reclamacións sobre o funcionamento dos servicios públicos, tanto os que se prestaban de modo directo como de modo indirecto, e que, por tanto, eso se lle dera traslado aos membros da corporación temporalmente a través das comisións para poder facer un seguimento dos servicios que funcionaban mellor ou peor, ou das incidencias que se iban produciendo, precisamente para ver como reaccionaba frente a esas incidencias o equipo de goberno e si se estaban atendendo. ¿No? ¿Por qué? Pues evidentemente para que non se volveran a producir circunstancias como as que aconteceron durante anos, por exemplo, co servicio de abastecemento e saneamento neste concello, ¿no? Ou outros que poidera haber. Por tanto, nos estamos a favor da transparencia, non temos ningún, acabamos de corregirnos nese punto do voto de experta. Aproveito para agradecer e entonces o sentido do voto que non lle agradecí naquel momento. Dito isto, a nos nos parece ben que efectivamente se cambie esta dinámica no que atinxe as mesas de contratación para que os membros da corporación, os grupos que estamos na oposición, pois podamos participar delas. É verdade que a normativa o que indica é que as sesións das mesas de contratación, por unha parte, non son todas públicas, son públicas no que apertura das propostas, pero non son públicas no que atinxe propiamente o debate. E, por outra parte, os membros electos da corporación teñen tamén dereito, se así o decide o órgano de contratación, a formar parte, a constituir a mesa de contratación. Por tanto, estou entendendo que o que se plantexe aquí é unha especie de solución intermedia, non? É dicir, por unha parte, participar con voz, pero sin voto, por tanto, non formar parte propiamente da mesa, pero ao mesmo tempo estar, estou entendendo, naquelas sesións da mesa de contratación que en principio non estarían abertas ao público. Eso que estou entendendo, non? Que propoñen con esta iniciativa. Nos, dende logo, a vamos a apoiar, pero que nos gustaría que o señor secretario pois nos clarifique si efectivamente non hai ningún inconveniente en que, sendo pública solo parte das sesións das mesas de contratación, hai algunha dificultad en que este o pleno habilite para que membros dos grupos da oposición, dado que en principio en moitos dos contratos este sería órgano en definitiva órgano último de contratación, para que participen tamén nesas sesións que de entrada non son públicas. Por tanto, dito isto, nós, si efectivamente non hai ningún inconveniente, vamos a apoiar esta iniciativa. Nada máis.
Bueno, aclare isto, señor secretario.
Desde o punto de vista legal, realmente é decisión de ustedes si queren aprobar isto ou non. Realmente, nas mesas de contratación, efectivamente, os membros que están con pleno dereito participan tanto no que é público como no que é efectivamente reservado á propia mesa. Na parte que é pública, sin dúbida, tamén poden asistir membros da corporación, incluso podíase informar previamente para que soubesen un día que era a cuestión. Ahora ben, que nun órgano, como neste caso unha mesa de votación, estén membros, pois eso, con voz pero sin voto, pois tampouco é nada que o impida. O que a lei non proíbe, non está proibido. É dicir, realmente, a constitución do órgano é con membros con voz e voto, pero tampouco eu entendo que estuera proibido que se aprobase isto se ustedes queren aprobar. Eu non vexo inconveniente, unha decisión, pois, en fin, máis que de legalidade, de oportunidade, diríamos, non?
Moitas gracias, señor secretario. Rematou o seu turno.
Simplemente para asinar que, entonces, en todas as sesións, tanto públicas como reservadas, por tanto, poderían participar os...
Sí. Poñen como membros da mesa, sí, claro. Pero se poñen como membros con voces en voto, tamén teñen que estar ali na reunión, claro, claro, para poder falar ali, claro, senón non teñen voz.
Moitas gracias. Bueno, polo que a mí me contaron, non consta que haxa ningún acordo no sentido que dice a moción no concello. Non conste que haxe ese acordo. O único que aparece é no debate do pleno do 28 de xaneiro de 2013
onde nunha resposta da voceira do equipo de goberno de entonces, da señora Vega, a unha voceira do Partido Popular, entre outras cousas, dice que nos procedimentos negociados hai un perfil do contratante, polo que todo cidadán sabe en tempo real todos os pregos e, por lo tanto, se considera que cumpre e pode presentar así se así o di o informe da Xunta, non, e así o dice o informe da Xunta Consultiva de Contratación. Esa foi a resposta que lle deu no seu día. Bueno, tampouco creo, tampouco se viña facendo, polo que me dicen, isto dos contratos menores, tampouco se viña facendo, polo que me dicen, que vostede dice na iniciativa. Si se facían, eu logo descoñezo, a mí se me dice que non. A propia lei de transparencia fala de facilitar esa información trimestralmente sobre os contratos menores, o dice a lei de transparencia. E as mesas de contratación, como ben acaba de decir o señor secretario, pois son públicas na apertura dos sobres, e pode vir calquera, e incluso pode informar previamente os membros da corporación se queren asistir, non? Pero, polo que tamén teño entendido, nomear as mesas de contratación foi, e segue sendo, unha competencia dos alcaldes. E eu, sinceramente, se non lles parece mal, pois non creo que haya por que cambiar o que se viña facendo, con toda a transparencia do mundo, creo. Se non é así, que me corrixa o señor secretario. Por tanto, a norma dice o que dice, e nos na parte pública e de que avisemos aos grupos da oposición por se queren estar na apertura dos sobres, me parece ben. Pero a obligación de que o alcalde teña que nomear a quenes digan os grupos municipales, eu sinceramente creo que non. Pero bueno, en todo caso, esa é a nosa posición. Doña Pilar.
Sí, moitas grazas, señor presidente. Ben, efectivamente ten razón cando vostede di que non había un acordo, cando no inicio da moción se di que se ratifique un acordo. Efectivamente, falado tamén co señor secretario, efectivamente non hai ese acordo digamos taxativo explícito, pero si había unha vontade política e si se viña facendo con regularidade o de publicar no perfil do contratante. A verdade é que creo que tamén se viñan facendo tanto os contratos menores como os negociados en publicidade, pero non, ao mellor non exactamente cos menores. A verdade é que agora, dado que vostede o di, o mesmo me pode entrar a dúbida, pero dende logo sí que se publicaba no perfil do contratante os negociados en publicidade a máis alá do que a lei indicaba, non? Porque había esa vontade política que efectivamente, como vostede vendí no debate, no transcurso dun debate dun pleno, así o manifestou a miña compañeira que no seu momento era portavoz deste grupo municipal. Con respecto das mesas de contratación, evidentemente non queremos incumprir a legislación e non queremos incumprir digamos aquilo que nos autorice a lei, pero o que sí está claro é que, por exemplo, na Deputación de Lugo, si os membros da oposición, un representante de cada grupo político si pertence ou si forma parte, digamos, desas mesas de contratación. Ademais, vostede creo que recordará mellor que a min, porque eu sí que non formei parte os primeiros 4 anos do goberno de coalición do Bloque Nacionalista Galego e máis do Partido Socialista, do que, insisto, vostede sí que formaba parte. Creo recordar que nese mandato sí había membros de oposición con voz e ademais con voto. Vostede, insisto, estaba ali, poderá recordalo. Ben, además podemos recordar algún caso concreto pola súa situación. Entón, eu creo que a moción está moi clara, nos seguimos mantendo o mesmo que propoñemos, é dicir, de que formemos parte, se aqueles grupos da oposición, se hai alguén que non queira estar, por suposto, ten legítimo dereito a non estar, pero aqueles que o soliciten, como ben di o secretario, dentro da legislación, pois aqueles grupos políticos, un representante de cada grupo político que queira estar nas mesas de contratación, que poida estar, e insisto, con voz, pero sen voto. E o do perfil do contratante creo que quedou suficientemente claro que tamén consideramos que é importante, máis que nada para que tamén as empresas monfortinas coñezan todo tipo de, digamos, de procedimento de contratación que se leva a cabo en cada momento. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel.
Sí, muy breve. Solo decir eso, que en esos puntos de ese convenio firmado, digamos, o que se aprobó aquí en pleno en colaboración con la Diputación, una de las cosas que figuraba no se oía cuando se podía leer era eso, precisamente poder estar en las mesas de contratación. Dito eso, nos vamos a apoyar a favor y creemos que si, en todo caso, si no pasado no se facía o en algunos casos no se facía, en aras de la transparencia se debe hacer. O pasado es pasado y nos tenemos que ir para adelante. Muchas gracias.
Señor Maribel, doña Julia.
Muy brevemente, simplemente para anunciar nuestro voto a favor de esta moción. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Pues para también redundar lo que se dicen, la parte, digamos, aberta, sin ningún problema, y trataremos de avisar a todos los grupos de oposición y también toda la transparencia del mundo para que figuren la página do Concello, pero no resto, creo que si se viña facendo, bien, pues debemos continuar facendo bien igual que antes. Tenga a palabra.
A ver, eu si non entendí mal o que dixo o señor secretario, dixo que nas mesas de contratación que si podíamos participar. Si non entendí mal, señor secretario, se é así, corríxame, por favor. Non solamente en aquelas partes públicas, sino
a ver,
también...
vamos a ordenar a cousa, porque se cada un lle pide igual, aquí igual, o secretario, usted igual, se quede, pídeme a min e se lle pediría o secretario.
Disculpe vostede, efectivamente, vostede quen ten que darlle, quen ten que darlle autorización ao señor secretario. Agora mesmo, vaime permitir que lle diga que a xenerosidade do anterior alcalde era un pouco máis benevolente, pero bueno, non, bueno, o mellor está fora de lugar, pero efectivamente vostede ten razón, que me teño que dirixir a vostede e vostede ao señor alcalde. Desculpe unha vez, ao señor secretario, desculpe. Insisto, desculpe unha vez máis. Pois si é tan amable, diríxase ao señor secretario para que me aclare porque o mellor entendín eu mal. Si é tan amable, grazas.
Moitas gracias, podo dicirlle que o anterior alcalde que está fora do lugar, cosa que aquí tamén me dixo a mí personalmente en alguna ocasión que eu pedía a él. Por lo tanto, eu só estou facendo o que aprendín. Dito eso, señor secretario, aclare isto que lle pedía a señora voceira.
Eu simplemente quería decir, por lo que comentou antes o señor alcalde de o órgano que forma a mesa, se me permite decir que realmente é o órgano de contratación. De tal maneira que aqueles contratos que fosen competencia do pleno, sí que sería o pleno nese contrato concreto o que teria que aprobar o período de condicións e a mesa. Normalmente, sol excepcional, a maioria dos contratos van a alcalde e a xunta de goberno local, polo tanto, efectivamente, a competencia para formar esa mesa deses contratos que son competencia do alcalde e xunta de goberno local, pois son dese órgano, co cual, efectivamente, a moción, inda que se aproben estes termos, pois despois sería como instarlle o alcalde e a xunta de goberno e eles decidirán, e aquilo que ten que vir o prego de condicións ao pleno, pois será o pleno realmente que nos defina. Non sei se me aclarei.
Perfectamente, creo que está claro, non? Ben, pois a posición nosa será a que dice o señor secretario, que é o que dice a lei. Así que se rematou coa súa intervención ou quere intervir un terceiro turno?
Sí, mínimamente, solamente dúas cousas. Evidentemente xa podo darme conta de cal vai ser o resultado desta moción se depende do señor alcalde. Pero ben, en todo caso, se depende do señor alcalde, agardaremos a decisión do señor alcalde. Moitas grazas e nada máis.
Moitas gracias. Igual que eu moitas veces me ativen a decisión do señor alcalde. Exactamente o mesmo. Moitas gracias. Sometemos entonces a votación esta iniciativa. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Queda aprobada a iniciativa por 11 votos a favor e 6 votos en contra. Pasamos ao punto número 10 do Grupo Municipal de Esperta Monforte para iniciar as xestións de apoio á empresa concesionaria de implantación do próximo Centro de Emprendemento Innovador. Ditame da comisión, por favor.
Ditame da comisión é favorable co voto a favor do Grupo de Esperta Monforte e a abstención dos demais grupos.
Doña Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois como todo o mundo sabe, o Consello de Goberno da Xunta de Galicia o pasado 17 de decembro informou sobre o convenio realizado entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Fundación Escola de Organización Industrial, en adiante EOI.
para a implantación dun centro de emprendemento innovador na nosa localidade, igual que se está a facer en outras cidades como Lugo, Ourense ou Vigo. Estas aceleradoras de emprego supoñen unha forte aposta polo desenvolvemento dos novos proxectos emprendedores e a capacitación dos seus promotores. Desta forma, propóñese contar con este espazo durante un período de 2 anos, nos cales levaránse a cabo 4 accións completas de 5 meses de duración, nas que poderán participar ata un máximo de 22 proxectos. Os beneficiarios contarán cunha dúcia de talleres centrados no emprendemento e xestión empresarial, ademais de contar cun mentor que o acompañará e asesorará en todo o proceso. A Fundación EOI, ubicada en Madrid, sacou a xestión deste proxecto a concurso, xunto con outras 2 localidades, por un montaxe de 2 millóns de euros, unha cantidade especialmente destacable nunha localidade como a nosa, modesta en poboación. Cabe destacar, ademais, o aumento nos últimos anos de novos proxectos creativos, culturais e empresariais entre a mocidade monfortina, e que mostra, sin dúbida, a necesidade de levar a cabo dende o Concello unha forte aposta neste sentido. É importante reseñar que, aínda que o proxecto co que nos encontramos pode parecer moi atractivo, empeza a vislumbrarse máis escuro no momento en que o convenio se desenvolve cunha fundación establecida en Madrid, onde dificilmente poderán coñecer en profundidade o tecido empresarial da Galicia interior na que nos encontramos. É por iso que, para mellorar isto, o Concello conta con amplos recursos que poden facilitar que este proxecto poda levarse a cabo ca máxima calidade e que cobre vida a posible continuidade desta proposta iminente. Experta Monforte considera fundamental que comence neste 2016 o proceso cara a unha modernización do noso Concello no ámbito de emprego, intensificando esforzos para favorecer o crecemento do tecido empresarial, polo que ante os motivos expostos solicitamos ao Goberno local que non perda esta oportunidade e inicie todas as xestións de apoio á empresa concesionaria mediante a cesión dun espazo municipal, colaboración coa xente de desenvolvemento local, a intervención coas empresas locais e novos emprendedores, entre outras iniciativas. E tamén que comence o desenvolvemento do Goberno local de forma urgente dun plan de acción de apoio a emprendedores que incluía a creación dunha locomotora de emprego, viveiro de empresas, como se lle queira chamar, aceleradora de emprego ou similar, aproveitando o proxecto presentado pola Xunta de Galicia e as sinerxias que dende este momento poden comenzar. Experto Monforte tende as súas mans, estará sempre aí ao lado deste Goberno Municipal en todo aquilo que sexa preciso e que non deixemos pasar unha vez máis o tren nesta cidade tan carente de emprego. Nos non queremos obviar, pero sí queremos de momento atinxirnos a ese, digamos, a ese convenio que vou a repetir a data na que foi asignado, que foi o 17 de decembro. Non somos ilusos e tampouco vamos, bueno, pois, a ocultar que puido ser en ese momento unha arma electoral, dado que as eleccións eran o día 20. O puido ser, pero en todo caso, nos vamos a coller a literalidade do Consello do Goberno da Xunta de Galicia, donde o convenio está asinado e se fixo esta oferta. E o que pedimos é que o Concello faga todo aquilo que ten que facer en tempo e forma para que despois, desde a Xunta de Galicia e os seus representantes, nos contesten que non se presentou un plazo, que non se cumpriron os plazos ou que non se estuvo a tempo de facer as solicitudes correspondentes. Creemos que a oferta é importante, estamos falando de emprego, estamos falando de 2 millóns de euros e creemos que é importante. E o que pedimos é iso, que o Concello poña enriba, a través do seu técnico local de empleo ou de todo o equipo de goberno ou de quen considere local para poder ofrecer un local para que esta empresa poda dar este servicio en Monforte e, en todo caso, estar aí a alerta a iso. Nós tamén estaremos alerta de se o Concello fai e estaremos tamén alerta de se a Xunta de Galicia incumpre co que, digamos, informou en ese Consello de Goberno da Xunta do 17 de decembro. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois da mesma forma que antes eu lle agradecín a portavoz de experta o seu voto naquela ocasión, eu tamén espero dela que, como sempre, todo o mundo carga co que a Xunta non dá dos orgadores e tal, pois tamén me gustaría que neste caso se recoñecera, non? o feito de que se designen 6 sedes para este proxecto que representa unha inversión de 40 millóns de euros en toda Galicia, e que esas 6 sedes, Ferrol, Cabaña de Bergantiños, Monforte, Mondoñedo, Celanova e Xinzo de Limia, pois unha sea a nosa cidade, non? Por tanto, creo que da mesma forma que a veces se cuestiona, a veces tamén hai que poñer en valor, non, o que se fai. Dito isto, e con respecto ao feito de que sea un arma electoral, eu creo que xa temos que empezar a desbotar un pouco ese discurso por unha razón. Mira, o 17 de decembro, o feito de que salga esta noticia, eu creo que ninguén modifica o seu sentido do voto porque se anuncie que se firma un convenio. Pero o convenio queda firmado. Ese compromiso está aí. E, por tanto, o feito de que poidamos ou que os nosos emprendedores, rapaces emprendedores ou persoas que sean emprendedoras, pois teñan talleres de formación no emprendemento, na xestión empresarial, o feito de que teñan titorizacións, o feito de que, como ben decía a portavoz de Experta agora, que están agromando pois iniciativas entre xente nova, pois que atopen aí un espazo de acollemento, un espazo de asesoramento, creo que sempre ten que ser benvido. Por tanto, creo que non cabe cuestionalo polo feito de que exista ou non exista unha convocatoria electoral máis ou menos próxima no horizonte. O certo é que ese convenio está aí. Ben, nos, o que nos gustaría decir sencillamente é que bueno, esta iniciativa, pois como non pode ser de outra maneira, a imos apoiar. O que pasa é que está redactada de tal maneira que se di o goberno local que non perda esta oportunidade de iniciar todas as xestións de apoio á empresa concesionaria mediante a cesión dun espazo municipal. Bueno, evidentemente, que se apoie, quero entender eu, que se apoie, en definitiva, pois esta iniciativa respaldando, na medida das posibilidades, por parte do Concello, pois este convenio o desenrolo, realización desta experiencia, non? Cando antes falaba eu particularmente da valoración do orzamento, cuestionaba precisamente que non aparecera nese orzamento un incremento do estímulo económico, do estímulo empresarial, e pola contra, lonxe de medrar, decrecera. Decía concretamente que non vía iniciativas para determinadas ubicacións onde hai que dar resposta, e unha delas era pois eses locales que temos, por exemplo, alquilados do Adif, que levamos anos pagando alquileres para o que non lles damos uso, non? Bueno, pois evidentemente o feito de que se poña a disposición espazos municipales para esta iniciativa, pois como non o vamos a apoiar, non? Si do que se trata é de que isto se materialice da mellor maneira posible. Cando se plantexa a creación dunha locomotora de emprego a nivel, bueno, pois un plan de acción de emprego a emprendedores que inclúa a creación dunha locomotora de emprego, bueno, nos, cando nos elaborábamos o noso programa, decíamos, e o mantemos, que o principal problema que ten a nosa cidade é un problema de productividade, de crecemento, de desenrolo empresarial. Por suposto, como non imos a apoiar pois unha iniciativa que persigue precisamente eso, non? Nos non queremos que volvan a acontecer cousas que aconteceron e que nos denunciamos durante anos, de que, bueno, pois persoas que querían que as súas empresas creceran, que se foran a instalar fora do noso concello. Eso é un dato objetivo que está aí, e por tanto todas as iniciativas que vayan dirixidas nesta liña de apoiar o crecemento, o emprego, as iniciativas empresariais dos emprendedores que queiran desenrolar as súas, os seus proxectos na nosa cidade, pois por suposto non vamos a facer outra cousa máis que apoialas. Por lo tanto, xa anunciamos o noso voto a favor a esta iniciativa. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois dona Maribel tamén neste caso pode contar con o seu apoio para esta moción, e ademais coido que debemos estar contentos, e agora vou dirixirme a dona Julia, debemos estar contentos de que a Xunta de Galicia se acordase de Monforte, polo tanto, lle agradecemos públicamente que se acordase de Monforte para suscribir este convenio entre a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Fundación da Escola de Organización Industrial para implantar, como xa se dixo, un centro de emprendemento innovador na nosa cidade. Efectivamente, o goberno local, le supoño que así o fará,
porá todos os recursos necesarios a disposición para poder levar a cabo este proxecto. Compre salientar, se me permiten moi brevemente, que nós, cando teñamos responsabilidades de goberno, teñamos un proxecto semellante para o baixo do Hotel Comercio, un espazo para fomentar o emprendemento do mundo creativo da nosa cidade, do mundo innovador e dun mundo que para nós agrupaba as mentes máis mozas que están dispostas a asumir os riscos de montar a súa empresa e pues dar todo o mellor que teñen de sí mesmos. Efectivamente, estas novas formas de emprendemento requiren novas fórmulas tamén de impulso por parte das administracións públicas, como por exemplo pode ser o coworking, que non é máis que un traballo en común, non? Un traballo en unión, de compartir un mesmo espazo distintas áreas de emprendemento, pois como pode ser o audiovisual, o informático, a abogacía, a pintura, etc. Ou tamén, como se están dando en moitos lugares europeos, o Live and Lab, onde pois tamén teñen cabida distintos talleres de emprendemento. O espazo do Hotel Comercio xa fora estudado, mesmo contara cun anteproxecto que coñece, por certo, e apoiaba no seu momento o IGUS, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, que, por certo, propietario do imoble, como todos sabemos, para albergar pues, este espazo de emprendemento. E no caso de que se trate de outro tipo de talleres, de outras profesións, pois o Concello tamén conta con outros edificios, como pode ser o Observatorio das Lamas, de Emprego das Lamas, por exemplo, que pode poñer a súa disposición. Pero bueno, como digo, xa será o goberno local quen poña, e espero que así, supoño, quero pensar que xa o ten pensado facer así, que poña pois, todos os requisitos e todos os recursos necesarios a disposición para poder levar a cabo, como digo, este proxecto de emprendemento. Nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Señor Torres, tenga la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hay que decir, tiene que el programa del Partido Socialista también contempla el apoyo a los emprendedores y la situación que aquí inspira la moción que usted presenta. Y de luego no debe albergar la menor duda, ni usted ni ninguno de los aquí presentes, que el Concejo de Monforte, este equipo de gobierno, y me consta además que todos los grupos municipales somos conscientes de la importancia de estas iniciativas. Igualmente también me consta que todos aquí presentes estamos dispuestos a prestar toda nuestra colaboración, empezando por nosotros. Evidentemente, la moción, lo que es el espíritu de la moción, lo que usted manifiesta, es muy correcto y loable. Lo que sí nos perdemos un poco ya es en lo que es, y siento tener que decirlo otra vez, doña Maribel, es que la forma en la que usted hace las propuestas concretas, luego nos perdemos un poco porque se habla de desarrollo urgente de un plan de acción, no explica en qué consiste el plan de acción, que en qué va a consistir. Si se va a prestar el servicio por el concello, si el plan es un plan propio o es un plan alternativo al que se ve en este programa. Es decir, lo de la cesión de un local, hombre, no podemos quizás tampoco anticiparnos. Para hacer un local primero nos lo tienen que pedir. Pero quiero decir que por nuestra parte va a encontrar acogida la moción, va a votar favorablemente, y decir que por parte de este grupo de gobierno se colaborará en todo lo que sea el menester para llevar a la práctica y lo que sea de nuestra incumbencia y competencia esta propuesta y este proyecto de la Xunta de Galicia que usted ha venido a recordarnos muy acertadamente hoy aquí. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. La palabra.
Sí, muy brevemente. Doña Julia. Creo que sobra que lle recorde que quen trae esta moción aquí é experta Monforte e con eso supoño que estamos recoñecendo ese lote de, digamos, de formación de emprendedores. ¿Ven? Eso creo que sobra repetilo porque fomos nós que introduxemos esta moción. Por consiguiente, con eso queda dito todo. ¿Non? O que sí tamén é verdade, dixen, e repito que estaremos vixilantes de que o Concello poña a disposición e cumpla o que entendemos, e acabo de entender que así o farán e non esperaba outra cousa tampouco, e tamén estaremos vixilantes por si a Xunta de Galicia nos fai algún requiebro da situación. Simplemente dixen eso, estaremos vixilantes, como estuvemos vixilantes en outro momento que sucedeu, e foi experta Momonte que no denunciou, e quero recordalo. Señora Torres, mire, eu non son letrada, efectivamente,
entendo que vostede teña moitos problemas cas miñas literaturas, que xa lle adianto, non por quitarme mérito nin poñermo, que non son exactamente miñas, non? Nos funcionamos de outra maneira, non? E efectivamente non somos políticos profesionales e entendo que vostede teña esas dificultades. Eu que desde o seu grupo as teñan. Pero en todo caso, quero decirlle que o que di aquí é a información que di o boletín onde se publica, valga a redundancia, dita información pola Xunta de Galicia. Nós non quitamos nin poñemos palabra. E digo eu que na Xunta de Galicia debe haber algún letrado que entenda algo destas cosas. Digo eu, por decir, que ao mellor non. Pero, en todo caso, así mo parecería que debería habelos. E nós, en definitiva, o único que fixemos foi transcribir, digamos, e darlle forma ao Concello de Monforte o anuncio feito pola Xunta de Galicia. E digo eso porque, como ben ve, íbamos a poñer, tiñamos feito a moción ca empresa concesionaria, porque inicialmente saiu publicada na páxina web unha empresa concesionaria dese convenio que da Coruña en concreto, e teño por aí o nome, non recordo exactamente onde, pero eu de menos o nome. Cando intentamos recuperar esa información, pois resulta que esa empresa desaparecera da páxina web. Como desaparecera da páxina web, obviamos nomeala porque non sabemos, porque ninguén o explica, se houve algún problema ca adxudicación, se é un problema técnico, se eso. E é o único que queremos decir en ese punto, que se este vigilante precisamente de eso, porque a día de hoxe non hai empresa concesionaria, por lo menos non está publicada cal é a empresa concesionaria, que no seu día sí que estivo, sí que estivo, pero desapareceu. Non me pregunte o porqué, porque non o sei, pero o mellor dona Julia nos pode dar a información, e se non la
Muchas
pode
gracias.
Dar, eu estarei agradecida. Gracias.
Por favor, preguntamos, e dona Julia ten a palabra.
Pois non, dona Julia non lle pode dar información porque tampouco a ten, por tanto, algo que se publicou ou que se acordou o 17 de decembro, creo que estamos nun plazo bastante razonable considerando os tempos da administración como para que todavía, ata onde eu sei, pois non se teña desenrolado os mecanismos que van a poñer en funcionamento este convenio. En todo caso, creo que todos coincidimos no que é primordial, que é a necesidade de que Monforte conte con iniciativas, con apoio ao emprendemento, veña de donde veña. Eu lamento esa referencia que fai a portavoz experta a ningún quiebro por parte da Xunta de Galicia, porque hai unha cuestión que se chama procedementos de contratación, hai unha cuestión que se chama trámites ou procedementos na adxudicación, por exemplo, dos obradoiros, que teñen unha puntuación, que teñen unhos resultados que acadar, por tanto, creo que neste caso estamos a falar dunha cuestión diferente que un convenio xa específico con respecto a determinadas localidades, non? Por tanto, creo que non compre non confundir dúas figuras completamente diferentes. Dito isto, creo que co que nos quedamos todos é que a necesidade, a conveniencia, o éxito de ter acadado este convenio para a nosa cidade, o interese de que se materialice máis pronto que tarde e que sirva para que moitos emprendedores poidan atopar aí un espazo de asesoramento e donde materializar os seus proxectos, que eso se faga máis pronto que tarde e que rematen con maior éxito posible, non? Por tanto, felicitarnos todos e, por suposto, demandar do Concello todo o apoio posible, que é o que estamos votando neste caso, que este Concello dé resposta e apoio na medida das súas posibilidades todas a esta iniciativa. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar, tenga a palabra.
Sí, moi brevemente. Moitas gracias, señor alcalde. Eu simplemente decirlle ao señor Torres que me parece correcto e agrádame escoitar que están, lógicamente por colaborar en todo aquilo que se lles pida, pero tamén podemos ir adiantando o traballo, podemos ir contactando coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, ver que recursos necesitan e ir vendo que é o que se lle pode ofrecer dentro das posibilidades que ten o Concello. E polo tanto, iso de ir gañando tempo e ir vendo que é o que se demanda ou que é o que nos van demandar dende a Xunta de Galicia e ao mesmo tempo na medida do posible avanzar o que se poida para que isto teña o maior éxito posible. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres.
Sí, muchas gracias. Muy brevemente ya para finalizar. Pues acogemos la la iniciativa también del BNG, y vamos a decir que vamos también a intentar contactar para ver si avanzamos ya directamente en el asunto. No le quepa la menudo, nosotros estamos totalmente a disposición de la Xunta o de la empresa que lleva a cabo los trabajos, pero evidentemente necesitaremos saber, y ahí quizás la buena idea de contactar antes, qué tipo de colaboración necesitan del Concello, tanto de tipo de si va a necesitar un local, porque igual tampoco les hace falta, eso de otro tipo, o si en realidad fue necesario alguna colaboración pues en ese desarrollo de ese programa, que imagino que siguiendo sus directrices, que las tendrán, nos dirán en qué consiste y a su disposición. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel, ¿quiere pechar?
No, simplemente para decir que eso último todo que acabo de oír, tanto de la portavoz de la Unión Europea, también de la portavoz del Partido Popular y también de la portavoz del Partido Socialista, é o que recolle, como otras palabras, o punto un. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues sometemos entonces a votación e iniciativa. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. Ben, remataron os puntos de debate. Punto número 11, dación de conta de resolucións da alcaldía. Punto número 12, información específica de resolucións da alcaldía que levantan reparos de intervención. E no punto número 13, de rogos e preguntas, temos anunciado previamente que o Grupo de Experta Monforte ten intención de facer un rogo e dúas preguntas no pleno de hoxe. Así que, doña Maribel, tenga palabra.
Son de palabra e xa sei que non ten obriga de contestarme no momento, polo que, si non considera facelo, pois sin problema ningún. O rogo, que eu teño un... Sí, teño un defecto fonético, é da infancia, non o podo cambiar a estas alturas. O rogo vai dirixido, e de verdade o quero facer con respeto e hasta con certa ironía e con bon humor, porque eu son moi divertida, e vai a colación dos abogados que nos acompañan neste pleno, que a esta portavoz lle tiveron a ben decir, explicar moitas leyes, polo que non se podía no seu día votar non se podía votar a favor a moción en contra do glifosato, a favor de suprimir o glifosato, pois porque a lei o prohibía, e eu de libre me dios a min, inculta de min, discutirlle a ilustres abogados algo que prohíbe a lei. E se a prohíbe a lei, eu lles pregunto, como pensan vostedes que o Concello de Valencia, de Barcelona, de Gerona, de moitos outros lugares, cidades, entendo, non máis importantes, para mí máis importante é Monforte, pero entendo que con máis dificultad, si o poderon facer e si o están propostos a facelo, e sei que o Monforte imposibilita a lei. É unha cousa que quero que reflexionen sobre ela e a mediten. Eso é un robo, de verdade, en bon humor, en boa sintonía e todas as cousas.
Exactamente en que consiste? Que nos roga? Que o roga?
Que se ilustren que leyes
que utilizaron
utilizaron os abogados de Barcelona, de Gerona, de Logroño, de vale, Valencia para facer eso.
Vale, que se informen, que se informen os abogados.
Exactamente.
Vale, informados.
Preguntas. Unha pregunta. Nos a este pleno trouxemos, no primeiro creo que non, creo que foi no segundo, a petición debidamente argumentada a necesidade de un local para a Asociación Roliños Terra de Lemos. Queríamos saber desde Experta Monforte, quedamos, iba en unha das peticións que se contactaría con eles para tratar un cronograma, non, para ver que días e que lugares, porque eles tampouco pedían un local propio, non? Entón, queríamos saber como están estas negociacións, en que punto están, e si, en todo caso, tuveron lugar. Repito que non hai que contestar in situ, que eu son consciente que non fai falta contestar in situ. Esa é unha pregunta. Outra pregunta é... temos curiosidade en Experta Monforte por saber cantas multas hai da policía local. E chámanos a atención moitísimas cousas, pero vou poñer un exemplo, e non teño matrícula, por consiguiente non vou contra ninguén. Pero, miren, collan vostedes a compañía, pasen por diante da compañía, E ao pasar o JM, e digo JM e outro bar que non recordo agora o nome, que está ao lado, verán que hai un perfecto carril pintado cunha linea amarilla. Pintado cunha linea amarilla. Verán vostedes, igual que veixo eu, que todos os días del año, día tras día, día tras día, día tras día, hai un coche divinamente aparcado justamente aí en ese punto. Curiosamente, non recibe multas. A mí me gustaría saber que policía local ten competencias exactamente en esa zona e por que sucede eso. E poño este exemplo porque é o máis céntrico e o máis público. Podría poñer outros moitos. Quen lles fala, aparcou un día diante da historiadade para fazer unha consulta e recibiu unha multa e a paguei religiosamente, 100 euros, vale? Porque os outros 100 descontáramos por pagar en tempo. Eso quero deixalo claro. E outra pregunta, está para vostede, señor alcalde. Vostede empeñouse no seu día en ser representante, digamos, do concello. Foi unha generosa obra que lle regalou a portavoz do Partido Popular e que vostede aceptou con gusto, representante no Hospital de Monforte, no órgano. Ben, a pregunta é: solicitou vostede unha entrevista ou fixo algún acto co director de xestión integrada de Lugo, que é o que? Porque aquí non temos. Aquí temos o xerente ejecutivo que xa, cando recordará o secretario, que cando chamamos o xerente deste hospital para preguntarle por o Consello Local, e está o secretario, se vostede o autoriza a falar, contestou que tiñamos que falar co xerente, que era quen, decía, co xerente de Lugo. E eu lle repito a pregunta. ¿Fixo vostede alguna xestión ao respecto? Moitas gracias, nada máis.
Moitas gracias. Ao final foron tres preguntas, eran dúas, vostede dixo dúas. Ao final foron tres. Vamos a ver, o rogo creo que xa escoitaron, o que se xa letrado ou non o son, porque se dé por rogado e ya está. Salvo que queira algún abogado decir algo. ¿Usted quere dicir algo, doña Julia? Pois a ver, contéstelle logo aí a...
Solo unha consideración. O rogo vai dirixido á corporación, o equipo goberno, pero parece que se dirixiu a, pola nosa condición profesional, a dous membros da corporación. Me parece que o rogo está para outras finalidades e, francamente, creo que non é necesario apelar á condición profesional de ninguén para facer un rogo, independentemente de que quen lle fala concretamente non interviu, non foi quen fixo a intervención nesa cuestión. Por tanto, vostede creo que tamén pode nese punto recoñecer as súas correccións que considero oportunas. Nada máis.
Moitas gracias, doña Julia. Non sei se outro letrado quere dicir algo.
Suscribo totalmente lo que ha dicho doña Julia.
Moi ben, gracias pola rapidez. A primeira pregunta das tres le vai a contestar a concelleira de Servicios Sociais porque que está máis ao tanto dese tema.
Boas tardes, sí, efectivamente, llevo a contestar eu porque eu sí que mantiven a reunión con responsables de Ruliños o outro día precisamente, entonces ali tratamos unha serie de temas, en concreto me explicaron a ausencia que teñen, cousa que non habían feito hasta ahora, de acadar un local social. Entonces quedaron de enviar a ordenanza que regula unhas subvencións as que están a esperas de conseguir, e tan pronto como me expliquen ese tipo de subvencións que queren, non habería ningún problema en poñer a súa disposición o local que necesiten. Nada máis.
Moitas gracias, doña Gloria. Nas outras dúas, pois, a ver, cantas multas hai da policía local? Pois non sei, teremos que preguntar o dato. Se ten interés en dicirlle un día hai 300 ou hai 60 ou hai 25, pois sin problema ningún. Competencia na zona da compañía de algún policía concreto? Non hai, porque non teñen unha zona asignada. As policías son do conxunto, e menos en certas horas onde hai unha patrulla sola, hai dous policías solos, non? Por tanto, non hai zona ninguna asignada. E en terceiro lugar, dice vostede que eu me empeñei en ser representante do hospital. Eu creo que está usted moi equivocada, eu non me empeñei en nada. Aquí pasaron 4 ou 5 meses, ustedes non se puxeron de acordo, alguén sugirou algo nunha reunión e nada máis. Por tanto, o que tiña empeño era vostede. Non sei por qué, pero tiña empeño. E mire, eu falei, teño falado co xerente, como me queiran chamar, do hospital de Monforte, alguna vez me ten chamado el, outra vez teño chamado eu, co xerente de Lugo non, non solicitei ainda ninguna entrevista. Iso é o que lle podo contestar as preguntas. Queda pendiente dar o dato das multas que puxo
imagino que nun período de tempo concreto, no último ano, supoño que é o 2014, que está pechado, o resto non está pechado, das multas que puxo. En 2016 podíamos a falar, supoño, das 2015, pero en todo caso, ahora mismo un dato que desconozco. ¿Hay alguna pregunta más para algún grupo más? Non hai. Bueno, pues entonces levantamos a sesión. Boa noite, moitas gracias. Perdón un segundinho. Con bon criterio, aquí don Iván me dice que nos felicitemos todos as festas e bon ano novo e saúde para todos.